prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Letošní vlastenecká akce Příčovy se opakuje jako každý rok a stává se téměř letitou tradicí. Jen málo kdo si do svého srpnového kalendáře a deníčku nezakroužkuje toto setkání. Poznávání často virtuálních profilů, mezilidská komunikace, podání rukou a úsměvy. I to je důvod, proč se mnozí rok co rok do Příčov vracejí. Normální mezilidský kontakt na stejné vlně se společnými myšlenkami a pohledem na svět je dnes stále potlačovanější, ale o to potřebnější. Letošní Příčovy ale chystají velké překvapení. Pokud si počkáte do konce pořadu, během kterého se i tak dozvíte spoustu zajímavých informací, překvápka se dočkáte i vy. A proto už tady dnes přivítám pořadatelku a majitelku zámku Příčovy, doktorku Alici Tomkovou. Ale vítej, ahoj.
Ahoj Vítku, dobrý večer všem.
Místo předsedu akce Dost Michala Semína. Michale, vítej, ahoj.
Ahoj Vítku, dobrý večer a zdravím vás všechny.
A vítám tady také populárního komentátora, ale také hudebního kritika Petra Žantovského. Petře, vítejte.
Dobrý večer všem, samozřejmě Michalovi, paní doktorce Tomkové, vám Vítku a hlavně všem našim posluchačkám, posluchačům a doufám také návštěvnicím a návštěvníkům Příčovského setkání.
Připomínám jen, že Stanislav Novotný se k nám připojí virtuálně během pořadu, protože nemůže být z časových důvodů přítomný celý pořad a tak se k nám připojí pouze naskok. Ale dočkáte se. Doktorka Alice Tomková, minulý rok oslavila vlastenecká setkání v Příčovech pětileté výročí. Člověk přece jenom tak nějak bilancuje, nejenom na Silvestra, dává si různá předsevzetí, ale i u podobných akcí. Jak bys ale hodnotila ty minulý rok Příčov? Byla pětka tvoje šťastné číslo, nebo spíš jako známka ve škole, když to samozřejmě tvůj případ nebyl, ty jsi měla samé jedničky, ale co s Příčovami, jakou známkou bys hodnotila ten minulý rok, co se podařilo více, co méně?
No, já si myslím, že když to beru od prvního ročníku, tak určitě Příčovy mají ve všech směrech vzestupnou tendenci, jak s účastí, tak se zlepšováním zázemí, aspoň teda doufám. Takže pětkou bych to nehodnotila, pětku určitě dostalo první vlastenecké setkání, protože tam nám strašně pršelo. A od té doby pak už ty další ročníky byly za krásného počasí, takže jsme vlastně byli schopni to uspořádat tak, že si to snad doufám většina lidí užila. Tak to hodnotím takto, no a jinak tím, že každý ročník je většinou už s větší účastí a určitě se snažíme i my organizátoři to tak jako vypilovat chyby z dalších ročníků, tak si myslím, že se doufám, že zlepšujeme.
My se omlouváme posluchačům za podobná rachtání, která jsou v pozadí, snad pominou, je to asi způsobené tím, že nás je hodně. Michal Semín, jaké byly tvoje dojmy z minulého roku? Vím, že jsme si dělali tak trochu legrace minulý rok, že vzhledem k tématice geoinženýrství snad vyjde dobré počasí, což se nakonec přeci jen vyplnilo až moc, až příliš. To vedro bylo ubíjející pro mnohé, ale dalo se to vydržet při rotaci pod stromy. Myslíš, že počasí významně přispívá k atmosféře těch Příčov, že případný déšť by odrážel pláč nad uneseným státem partou hoštaplerů a přeci jenom ta nálada by byla o dost pokleslejší, jak to naznačila Alice?
No Vítku, já myslím, že ani ne. Já rozumím tý určitý hyperbole, kterou tady Alice zmínila ve vztahu k tomu prvnímu ročníku, jaký jako oznámkovala tou pětkou, ale já bych jí samozřejmě dal daleko lepší známku, jo, tomu prvnímu setkání, navzdory tomu počasí. Ono, kdyby skutečně to dopadlo nedostatečně, tak by ten další rok možná skoro nikdo ani nepřijel, jo, a bylo narváno. Přestože si vzpomínám na to, že mělo být taky ošklivě, jo, jakože předpověď nebyla dobrá, ale pak nad Příčovami bylo vlastně celý den sluníčko. Takže já myslím, že i ten první ročník byl skvělý. Byl to dobrý start, jo, přestože nám to propršelo, ale To jsou právě ty okamžiky, kdy vlastně se dá jakoby ověřit, jestli skutečně ta kvalita tam je nebo není, jo, navzdory právě některým těm vnějším nepříznivým okolnostem, které nemůžeme ovlivnit. No a ten loňský rok, já souhlasím s Alicí, že to víceméně graduje a to setkání loni, to bylo asi z mého pohledu asi zatím nejvydařenější.
Tak to je skvělé, je vidět, že Příčovy jsou taková až sluníčková akce, bych řekl. Petr Žantovský, vy jste se z minulých Příčov tak trochu vyvlékl a vyzul, i když nedobrovolně, vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu, ale to jistě dáte, jako skoro ten legendární Meresjev, akorát že v trochu jiné lokalitě. Nicméně, vy jste byl minulé tak trochu mimo kapitánskou posádku na Můstku a tu loď jste sledoval z povzdálí, řekněme. Jak se vám to zdálo? Kymácela se příliš ta alternativní bárka na globalistickém rozbouřeném moři?
Ale ne, já myslím, že bylo řečeno ledacos velmi přesně. Já bych teda s dovolením začal krátce tím prvním ročníkem. Měl jsem obrovskou tu čest, že mě paní doktorka Tomková s Michalem a ze Standou a dalšíma vzali do té první party, ještě pamatuju si, dokonce kvůli mýmu fyzickému omezení přijeli za mnou pár kilometrů za Prahu do jedné hospody, kde jsme to vlastně celý plánovali, ještě tam byla Zuzana Stěrská, nevím kdo ještě, a tam to vlastně vznikalo, tam vznikla celá myšlenka, nebo myšlenka vznikla asi dřív, ale tam vznikla ta realizace toho první ročníku a tak jako to mám tak trošku za společné dítě. Mám nad tím takovou ochranitelskou ruku a ani jeden z těch ročníků bych vlastně nehodnotil nějak extra negativně. Co se mi na tom prvním ročníku vlastně líbilo nejvíc? Že tam bylo nějakých, a já jsem je nepočítal, byly to řádově stovky lidí. A teď Leo jako z konve, všichni byli pod tím igelitem v těch lavicích a velmi pozorně poslouchali to, co my zmoklí vykládáme tam z toho Empireu, z toho pódia. Bylo to strašně cenný, krásný zážitek, který je neopakovatelný, protože je poprvé. Vždycky, když je něco poprvé, tak už to nikdy neuděláte znova takhle dobře. A i když třeba jako tam přišel nějaký dementi se Sedočan vykřikovat, že jsme homofobové, protože se to zrovna konalo ve stejný den jako v Praze, ta teploušská akce Prague Pride, tak jako to byl absolutní nesmysl, samozřejmě my s tím neměli nic společného. My jsme mohli úplně stejně říkat, oni si to schválně naplánovali na den našeho vlasteneckého setkání a mělo by to asi tak stejnou vypovídací hodnotu. A tam já bych teda s dovolením možná, že v rozporu trošku s názorem některých jiných, ale já bych tam ocenil tehdejší roli paní doktorky Hradský, která byla první moderátorkou toho prvního setkání, protože ona zvádla ty blbouny za tím plotem, který tam vykřikovali, co jsme za ošklivce. Ona je prostě zvádla, což jako v jejich v té době, dejme tomu 75 letech, bylo naprosto unikátní a bylo to dáno jim šarmem a její životní zkušeností. Takže to i to bylo poučné, i to bylo poučné. Každý ten ročník byl úplně něčím jiným. Jiný. Řekněme, ty jednotlivý panely se proměňovaly. Mně se líbilo, že se čím dál víc vzdalujou té praktické politice. Já vím, že v jednom ročníku tam byli mnozí politici z různých stran, já nebudu teď jmenovat. A není to ani podstatný, jo? Jenom prostě mě vždycky jako záleželo na tom, abychom byli nestranní, abychom nebyli spojováni nikdy s nikým, protože my máme svoje názory. My jsme tam za svoje sociální skupiny, odborné skupiny a tak dále. A snažíme se diskutovat s lidma podobně nezávislýma. A v tom já vidím jako hlavní význam těch Příčov. Ty loňský Příčovy jsem obračil, protože v době, kdy byly tak jsem byl měsíc po operaci páteře ležák na posteli nebo na, maximálně na vozíku a zcela nemožný mě kamkoliv dovést. Jo. Ani letos, když to pán Bůh dá a dojdu tam, tak to nebude velká sláva, ale už to nebude na těch pomůckách. A snad se tam teda nějak doplachtím. Tudle jsme v červnu měli v Slovenském domě akci k jedné knížce o okupaci s Jaroslavem Čančarem a Alešem Gerlochem a sešel jsem ty schody, které pokud to tam znáte, tak víte, že jsou hnusný. A vylezl jsem další schody na ten, na to jeviště, tak si začíná nabývat takové sebevědomí, že to snad klapne.
To je skvělé, navíc ještě napříč žádné schody nejsou, takže možná na pódium, to je pravda, ale...
Na to pódium, ale to je maličko.
To je pár, takže myslím, že to nebude takový problém, tak to je opravdu skvělé, myslím, že to vyváží tu vaši minulou neúčast. Doktorka Alice Tomková, prozraď nám jako majitelka něco ze zákulisí, samozřejmě prohlídka interiéru Příčovského zámku není standardní součástí takových akcí, ale právě proto, že se tam nikdo nemá šanci podívat a dostat, podhal nám něco za oponou. My na Alternativě přece jen máme rádi ty zákulisní věci za oponou. Zámek Příčovy prošel za ten rok poměrně zásadními změnami, které si návštěvníci budou moci prohlédnout i zvenčí, z opticky, jaksi. Čeho by si měli všimnout?
Vítku, já ještě než ti odpovím na tuhle otázku, tak ještě si myslím, že stojí za zmínku, že vlastně ten první ročník nám strašně pomáhal Petr Hampl, že to bychom tady měli říct, že by to bylo spravedlivý říct, protože ten nás všechny dal vlastně dohromady. Jako sice na můj popud, ale byl to Petr Hampl, tak toho bych asi nechtěla opomenout. A pak samozřejmě paní Viktorie Hradská, ta je prostě úžasná noblesní paní, takže za to jsem taky vděčná, ten první ročník. No a co se týká zámku jako budovy anebo jako toho prostoru, tak myslím, že toho hanlivého označení jako ruina zámku nebo zřícenina nebo takového to, co používají teďko s oblibou ti, kteří to chtějí vlastenecké setkání nějakým způsobem dehonestovat, tak myslím si, že už to není pravda, protože od podzimu máme novou střechu, máme sanktusník, třikrát denně zvoníme klekání, máme nová okna, balkonové dveře, takže ten zámek už jakoby z dálky vypadá tak jako životaschopně, nebo že už rozhodně nedělá ostudu. A tudíž si myslím, že ti novináři, co to tak jako handlivě, tak už mají rozhodně nemají nabito. Tak to je asi nové u nás.
Michal Semín, já jsem si ze sociálních sítí z minulého roku schoval různé komentáře, návrhy a postřeh lidí, co psali k Příčovům, protože jsem přesně věděl, že se mi to za rok bude náramně hodit. A taky, že jo. Mnoho lidí třeba psalo minulý rok, že mělo problém tam potkat další lidi, kteří psali, že na Příčovy sice přijedou, ale protože nevěděli, jak vypadali, nakonec se s nimi nebo s mnohými se nepotkali. Jo. Sešli se taky u tebe podobné stížnosti, nebylo by třeba dobré lidem doporučit, aby měli někde na viditelném místě, nevím, třeba nějakou placku na klopě s fotkou, co mají na Facebooku, nebo že by v pravidelných intervalech vykřikovali své jméno jako zmrzlináři na pouti u stánku, ale prostě, aby docházelo k pozitivnějším identifikacím, když se vyjádřím v žargonu těch služeb, o kterých víme, že tyto akce monitorují.
A ty ptáš se teď jako vzhledem k těm panelistům, nebo tak všem těm
lidem? Všem těm lidem. Myslím, že panelisté jsou asi známí.
Pravidlo vlastně od prvního setkání, že neprobíhá žádná registrace. Takže my vlastně nevíme, kdo tam přijede, proto nemůžeme ani připravit žádné podobné rekvizity, že by prostě si někdo pověsil nějakou placku se svým jménem. Musel by si ji vyrobit sám.
Jo? To by vypadalo skoro jako barevná revoluce, kdyby měli všichni stejné placky, tak to by bylo skoro jako cereše by to vypadalo. To radši ne.
Tak, no jistě, no. Čili v tomto ohledu asi nejsme schopni nic podstatného jako udělat nebo změnit k tomu, aby se lidé lépe identifikovali. To asi možné není, ale já nemám žádné sociální sítě, takže já vlastně vůbec žádné podobné ohlasy, pro mě je to něco nového, co teď říkáš. Já jsem se vlastně s touhle výhradou nesetkal.
Já ani nemyslím, myslím jako lidé obecně mezi sebou, že je to v podstatě tak, že lidé mezi sebou se nepoznávají. Ty panelisté, říkám, ti s tím asi problémy nemají, jo, ale lidé mezi sebou spíš jako doporučení lidem, aby sami sebe označovali nějakým, že my to budeme, nebo my to budete konkrétně, no, jak centrálně řešit.
Je to, Vítku, je to celodenní akce, jo? Probíhá vlastně od rána až do večera a za tu dobu se těch pár set lidí, kteří tam jezdí, a Alice říká, že vlastně rok od roku se ten počet narůstá, tak jsem zvědav, jestli to bude platit i pro ten letošní rok, ale víceméně tam je čas a příležitost se přeci jenom, ne se všemi, jo, ale s těmi, které třeba, s těmi tvářemi, které poznáváme z těch různých podcastů a pořadů, které taky narůstají početně, tak ta příležitost s nimi pohovořit tam určitě je.
Doktorka Alice Tomková, tak Petr Žantovský zrovna s tímhle určitě problémy mít nebude vzhledem ke své dvoumetrové velikosti. Ten vyčnívá opravdu všude a nejenom názorově. Nicméně na Alternativě se rok co rok točí klasický evergreen oštěpení scény. Všímáš si, že posilují takové prvky a animozity jako dřív, že Franta na Příčovi nepřijede, pokud tam bude Lojza. Jenomže Karel nesnáší ani Frantu, ani Lojzu, tak tam nepřijede vůbec a nakonec nejde vůbec o lidi, ale jde o Frantu, o Lojzu, o Karla. Já jsem schválně vybral taková neutrální jména, ne třeba Michal, Petr nebo Standa, jo, to by bylo takové sugestivní. Myslíš ale, že takový trend zesiluje bohužel, nebo dochází spíš k utlumení v takových vyostřených ran a partikulárních zájmů? Jaký máš z toho pocit?
No, já si myslím, že tohle naopak jako oslabuje, že já jsem vůbec to nezaznamenala. Myslím si, že to v Příčovech ani nikdy moc vidět nebylo, jo? Že to bylo opravdu minimálně, že spíš se jako snažili všichni mít jako paritní zastoupení, teďko myslím třeba politické strany, když bylo před volbama, ale rozhodně to nebylo jako na nějaký úrovni animozity nebo tak něco, takže, ale to jsem to nezaznamenala teda zatím vůbec. A vlastně i my, když jsme vždycky měli možnost, teďko myslím nás všechny do toho tak nějak dáváme dokupy, tak když jsme někdy měli možnost mluvit, tak jsme naopak právě říkali, že Příčovy jsou jakoby to místo, platforma nebo prostě ten trávník a zahrada, kde má možnost se potkat každý s každým. Takže na tom je založená podle mě filozofie Příčov nebo vůbec to, proč je děláme. Je to prostě to setkávání lidí a ať mají názor jakýkoliv a přesně jako ať je to Franta nebo Mirek, tak prostě v Příčovech má šanci si promluvit a myslím si, že i to, co jsi říkal ty, že každý si tam během toho dne tu svoji skupinu najde, že si myslím, že tam těch diskuzních hloučků je tolik a vlastně i lidi vědí, že by to měli měnit a tak se tam jako to různě proměňuje během dne, že si myslím, že jsou všichni jako vypovídaní a že si ten den užijou hezky, že rozhodně tam není nějaký problém s najítím jako svýho diskutéra a tak, takže určitě si myslím, že tohleto se snažíme držet a o tom by Příčovy měly být.
Já si myslím, že ještě tady nepadla jedna důležitá věc, která je považují za jednu z nejzásadnějších vůbec, co se Příčov týče. Oni jsou synergizujícím prvkem. Jestliže ty jsi tady, nebo vy jste tady říkali, že jako tady může docházet k nějakým diskrepancím mezi těmi lidmi a nějakým osobním záštím a tak, to samozřejmě může pochopitelně, co se dá věci jak taky jako interpretovat a pak se od toho lidi různě jako distancovat a tak dále. Já. Ne, já mám pocit, že každý rok, krom toho loňského, když jsem tam nebyl, tak mě přišlo, že tam každý rok tak zhruba o 30% lidí víc než ten rok předchozí. A mám pocit, že je strašně důležitý, že ty lidi se začínají poznávat a že ta komunita, ať je to, a je úplně jedno, jestli je to nějaká domobrana, obrtel, nebo je to nějaká katolická skupina, nebo je to levicová nějaká protestní skupina. To je fuk, studenti. Není to důležitý. Důležitý je, že se tam scházejí lidi, kteří se do té doby třeba ani neznali, potkávají se, navazují sociální kontakty a ta enkláva vzrůstá díky Příčovům. A to bych jim jako dal jako jednu z velkých jedniček.
K tomu se připojuju, něco podobného jsem chtěl přesně doplnit, že ta variabilita a širokospektrost těch témat různobarevných je velmi důležitá právě, že se protkává na té úsečce apolitičnosti. Michal Semín, všímám si také, že na sociálních sítích některým lidem, co se ohánějí, hrozně se ohánějí svobodou slova a demokracií, vadila tu ruská vlaječka u nějakého stánku, tam zase československá vlajka a jsou schopni to hrozně nafukovat na sociálních sítích, ale hlavně, že mají plná ústa svobody slova a netolerance proti strany. Myslíš, že právě takové dětinské řevnivosti celkem zbytečně rozmíchávají celkovou pohodovou atmosféru třeba i ex post, i po těch příčovech, když jsou mnozí lidé schopní řešit podobné bagatelní nesmysly? A je to pravda, protože jsem si to právě vytáhl ze sociálních sítí z minulého roku, protože jsem přesně věděl, že to budu potřebovat jaksi materiál, abychom pořád jaksi nemluvili o tom též, tak aby to bylo trošku pestrá ta naše debata. A bohužel nějací lidé to hrozně, hrozně řešili, jo.
Já už jak už jsem říkal, ty sociální sítě nepoužívám, takže vlastně ke mně tohle nedošplouchlo, jo, tak je pro mě zajímavý vlastně se tohle jako dozvědět, že někdo vůbec tohle téma vznesl a diskutoval. Nevím, jestli se jednalo o účastníky, já jsem tam byl celý den a žádné vlaječkové války nebo nějakých sporů na místě jsem si jako rozhodně nevšiml, jo. Ale jestli taky můžu ještě navázat nějak na Alici, na Petra,
určitě.
Pokud jde o ty, přece jenom jako jedno téma během těch, teď nás čeká šestý ročník, tak těch pěti předcházejících, dvě setkání se konala vlastně v době jakoby té covidiády, že jo. A to určité, řekněme, aspoň potenciálně konfliktní nebo odstředivé téma bylo. Jo? A už zmíněný Petr Hampl, že jo, který stál u založení celé té iniciativy, a tak se vlastně během té doby vlastně ocitl v určité opozici, já bych řekl, jakoby k naprosté asi většině, nejen těch ostatních pořadatelů, ale asi účastníků, kteří tu oficiální interpretaci těch událostí kolem COVID-19 prostě nevzali za svou a považovali ji za teda jako v podstatě útok na svobodu a další důležité hodnoty. Petr stál tehdy na straně tedy toho oficiálního výkladu a těch státních zásahů a to nakonec vedlo k tomu, že vlastně Petr už není nadále jakoby členem toho přípravného výboru, ale neříkám to proto, abych nějak mu okopával kotníky, protože vztahy nadále máme dobré a Petra si vážíme pro celou řadu jeho dalších aktivit, jako je Jungmannova akademie a jiné věci. Nicméně toto byl určitý, řekněme, kámen úrazu. Jo? Tady určitá jako jednota myšlenková třeba v poměrně důležité věci nezhmotnila. Jo? A pak ještě poznámku k těm politickým stranám. Tam nešlo ani tak, nikdy se nestalo, nebo jsem si toho nevšiml, že by někdo odmítl přijet z toho důvodu, že tam bude někdo jiný. Ale čelili jsme jinému problému, že někdo chtěl přijet právě proto, že tam byl někdo jiný. A to byl problém těch politických stran. Takže když tam máte, já nevím, třeba Okamuru, nebo tehdy ještě mladého Klauze z Trikolory, tak bych tam přeci měl být i já. Jo? Proč dáváte prostě prostor této politické straně, která je opoziční? Já tam chci být taky, že jo? Tak tam byli Josef Skála a další prostě politici té opozice. A my jsme postupně došli k závěru, že příčovy by se neměly stát v podstatě jakýmsi fórem pro politický meeting, kde se vlastně jako předvádí ty jednotlivé strany. Takže z toho důvodu, když se taky podíváme, že jo, na sestavu těch panelistů, těch lidí, které zveme do těch diskuzních panelů, tak tam v podstatě žádné aktivní politiky dnes už nevidíme.
Petr Šantovský, abychom se v té debatě trošku posunuli, chtěl bych s vámi tak trochu zabrousit na otázku a konec konců Alice i Michal se k tomu taky pak můžou vyjádřit, pokud budou chtít. Zásadním problémem alternativy je artikulovat témata tak, abychom oslovovali stále širší skupiny obyvatel a ne, abychom se zapoustřovali a jaksi recyklovali pořád ty též skupiny. Fialová pětimafie nám to samozřejmě velmi usnadňuje, protože těmi svými svinstvy a kudlami dozad přímo vhánějí stále více lidí do řad alternativy, ale přece jen by ten zásadní impuls měl vycházet od nás. Myslíte, že se daří ty generační bariéry prolamovat i na příčovech a rozšiřovat řady alternativy, oslovovat nové a nové lidi, protože přece jen se lidé bojí, to si řekněme na rovinu, my se k tomu ještě dostaneme, ale ne každému je 60 a upřímně takovéto akce příliš kariérnímu růstu, řekněme, nesvědčí.
Já rozumím vaší otázce, začnu od konce, mě už taky není 60, mě je 62 a jsem už hledovat bez práce, ale na důchod nemám podle soudruhé Jurečky nárok. Takže přesně rozumím vaší otázce, ale to je otázka rozhodnutí. Jednou jsme se rozhodli, že budeme držet tyhle názory, protože jsou naše, a nebudeme opakovat, popouškovat názory jiné, které nejsou naše. To je každého rozhodnutí a já to nikomu nezazlívám, když se rozhodne jinak. To je prostě jenom tím o sobě něco, vysílá nějaké sdělení. Dobrá, já mě naučil v dětství jednu krásnou takovou parolu, hele, hlavně prosím tě v životě nelži, je to nepohodlný, lež si musíš pamatovat, když to pravdu víš furt. No a to je bohužel jaksi věta, která mi docela pokazila život v uvozovkách a já jsem s ní spokojený už 62. rok, navzdory přes spáliště a přes krvavé řeky, já bych tak řekl. A jako jediný, čeho se bojím, Vítku, to, co jste říkal o té transgenerační, ježiš, slova trans jsem neměl asi použít, přesgenerační komunikaci. Já se strašně bojím i tím, že učím na vysoké škole, tím, že mám děti v tom zhruba věkovém rozmezí kolem tý 20-30, takže oni jsou trošku žijou v jiném prostředí. My jsme a opravdu i my, jak si tady povídáme, určitě na to máme každý trošku nějaký zásek, že jsme jim vytvořili prostředí, které bylo v zásadě pro ně pohodlný, který je dokázal zkorumpovat různými studijními pobyty v zahraničí, dumpovanými letenkami na západ. Já když jsem byl poprvé v Londýně v roce 90, tak jsem platil zpáteční letenku 12 000 v tehdejších penězích. Teďkon se moje dcera rozhodne z týdne na týden, že pojede na víkend za kamarádama do Londýna a má to za 400 pade v dnešních penězích. Jo. A to jsou všechno, ale to nejsou náhody samozřejmě, to jsou všechno korumpující faktory, které mají dostat ty mladé lidi k těm správným urnám, abych tak řekl. Jo. A v takové situaci se strašně špatně argumentuje, protože oni vám řeknou, no a teď nám nic nechybí. A já pak řeknu, no jo, vám nic nechybí. No ale začne a hodně brzy. Bude to strašně bolet. Vy jste nebyli nikdy vystavený před základní otázku našich životů, naší generace, dnešních, já nevím, 50-60níků. Je tady nějaký komunista, jako vládnoucí síla a teď máme tři možnosti. Buď to půjdeme s ním a budeme dělat kariéru s vědomím všeho dalšího, nebo půjdeme proti němu a budeme riskovat problémy existenční s vědomím všeho dalšího, a nebo uděláme šedou zónu podle Jiřky Šiklový a budeme se snažit ty svoje životy prožít jakž tak důstojně a ve svých profesích. Což si myslím, že jsme v zásadě zvolili asi i všimi, jak tady sedíme, nebo já budu mluvit za sebe. Já určitě, já jsem vedle toho zlobil a vydával jsem samizdaty a byl jsem pronásledovaný státní bezpečností a já nevím co, ale to nepovažuji za hrdinství, to považuji za folklor, který patřil k mýmu rozhodnutí. Ale oni se rozhodovat nemuseli. Oni dostali na talíři kapitalismus, který byl materiálně v podstatě blahobytnej. No a dneska prostě v těch korporátech mají platy, o kterých se vysokoškolským učitelům u nás nemůže zdát. Jo, takže vám tam 28-letý absolvent něčeho nastoupí do korporátu, do vnitřního auditu a má 80. Jo, to nemá ani vysokoškolský profesor po 60 letech výuky. Jo. A tak dále, a tak dále. To prostě jsou věci, které oni neznají. Čili já se strašlivě bojím, že s nima ještě pořád neumíme moc komunikovat. Já, ten předloňský ročník byl atypický tím, že tam byla ta parta kolem pana Gregora, ty mladí kluci, který z toho ne Evropě, nebo jak se to jmenuje, ten spolek, tak to mi bylo sympatický, jenže s nima je ten problém, že oni zase mají svoje pravdy a moc o nich neumějí diskutovat, protože zase jim spousta vědomostí chybí, hlavně historických. Takže oni mají správné přesvědčení, ale jako nějak nejsou asi ještě připraveni, jak za to zabojovat a čím za to zaplatit. A v tom je, myslím, hlavní problém.
To je právě problém, že ten systém si v podstatě předchází a hýčká tu mladou generaci a jak se vytváří všechny benefity pro to, aby si ty mladé lidi, mileniály, speciálně tady udržel. Doktorka Alice Tomková, abychom trošku vnesli té ženské laskavosti mezi ten chlapský testosteron náš, tady jsme tři proti tobě, vlastně tři chlapy tady. Když bych tu otázku lehce přeformuloval, co více se dá dělat pro to, myslíš, abychom na akci Příčově přilákali nové skupiny lidí nebo mladší skupiny lidí z táborů těch mladších generací, o kterých tu mluvil Petr, nebo myslíš, že víc se už moc dělat jak si nedá a zbytek už tak zcela nezáleží na příčovech jako takových, ale třeba více, nevím, na marketingu, reklamě, propagaci, na což samozřejmě taky nejsou peníze, to je mi jasné, ale co víc se dá ještě dělat?
No, tak já obecně si myslím o celé té situaci, která nás obklopuje, což si myslím, že my všichni, co jsme se takhle tady potkali k tomu rozhovoru, tak si myslíme, že doba dnešní není jako hezká, neuspokojená, jsme jako víceméně nespokojení, nebo bychom si to představovali hodnotnější, nebo aspoň, aby lidi dělali hodnotnější věci a přijímali si něčeho pořádného a právě na těch plných igelitek a toho konzumu a letenek do Londýna. Ale já myslím, že vlastně důležitý, aby každý jsme si jakoby řekli, co budeme dělat ve svých životech, v tom našem nejbezprostřednějším okolí. A vlastně to jakoby se snažili naplňovat i třeba v práci. A samozřejmě to, jak jsme tady zmínili, že každý ročník Příčov je, chvála Bohu, s tou účastí lepší a lepší, tak vlastně já jsem to, myslím, jednou už tomu řekla jakoby sněhová koule, že vlastně to nabalování, to postupné nabalování vlastně ze spoda je jediná šance, jak můžeme ten zvrácený svět začít měnit. Takže jako určitě každý ve svém okolí v rodině, já třeba mám štěstí, že já mám svoje syny takový, že si myslí, jako samozřejmě s drobnýma niancema, ale víceméně to též, co já, protože poslouchali moje rodiče, ještě i prarodiče, prostě jsme si v rodině vyprávěli a ví, že tohle to není správný, jo, a vědí, že se jim lže a že musí vlastně si snažit jako získávat informace z různých zdrojů a ty vlastně závěry si dělat sami. Ale já myslím si, že prostě ten systém padne opravdu od spoda, od těch drobných věcí, malých lidí a vlastně postupně. V tom je jakoby ta síla a proti tomuhle podle mě ty globalisti nemají šanci. Takže vlastně, když se Vítku ptal, tak si myslím, že Příčovi, i když je to malá sněhová koulička, tak je prostě aspoň něco děláme a nesedíme doma se založenýma rukama.
Tak třeba kdyby Alice vedle ostatních rostlin začala pěstovat i konopí, tak by těch mladých třeba výrazně přibylo, tak to samozřejmě je vtip, ne? Myslím, že všichni mladí mileniálové hulí trávu, jo? Ale to jenom tak trošku, abych to odlehčil. Michal Semín, myslíš, Michale, že třeba i samotná tématika vlastenectví je už sama o sobě značně, řekněme, limitujícím faktorem, který už tak zužuje ten rezervoár lidí, kde brát nebo odkud brát, koho oslovovat, protože lidem se nechce moc přemýšlet. Lidé se chtějí především bavit. A přece jen na budoucnosti s tímto globalistickým ukotvením a zvrácenými agendami, já nevím, migrace, LGBT, konec konců viděli jsme všichni zahajovací ceremoniál olympiády ve Francii, ekoterorismus, hon na CO2, méně masa, více červů, já nevím, postupný zákaz aut na naftu a na benzín, tak na tom přece jen nic moc zábavného není a lidé to nechtějí slyšet a kor mileniálové, kteří se psychicky hroutí a páchají sebevraždy ze strachu z oteplení klimatu, tak na to asi moc přece jenom lidí nenalákáš. Takže není to vlastenectví už samo o sobě dost limitující, jaksi?
No, to je docela podnětná jako myšlenka, jo? Nebo my jsme samozřejmě, když jsme svolávali první ročník, tak tehdy ještě ten pojem vlastenectví možná nezněl tak ošoupaně jako dnes. Dneska vlastně s tím termínem musím říct, že se k němu jako hlásí kde kdo a ne vždycky jsme úplně taky nadšeni s tím, jak je s ním zacházeno. A teď nemyslím jenom na, řekněme, lidi, kteří jsou nějak kriticky naladění k tomu současnému režimu a k tomu stavu věcí, ale společenských, ale že tím vlastenectvím se teď ohání vlastně i ta, i nakonec i ta Fialova vláda, že jo, a i ti jako Černochová ministrině a další, že jo, tak jako mluví o tom, jak oni jsou teda těmi skutečnými vlastenci a jo, takže svým způsobem přestává možná tenhle ten pojem být takovým jako úplně jako definičním znakem, přestože přestože původně to tak bylo, jo? Protože my jsme tím chtěli vyjádřit to, že naši vlast milujeme a že si chceme zachovat vlastní státnost, prostě suverenitu našeho státu tváří v tvář, právě jak říkáš, ty globalistický hydře. Proto jsme prostě zvolili tenhle ten termín, ale ve chvíli, kdy se vlastně termín vlastenectví dává i do souvislosti prostě s tím, s podporou Evropské unie, a že vlastně vlastencem je ten, kdo podporuje zánik českého státu, tak se to může stávat prostě tím limitujícím faktorem. To je pravda.
Petr Žantovský, vy s tím máte přímé zkušenosti, když jsme se spolu bavili nedávno po telefonu, jak vás vyštípali z Českého rozhlasu, kde jste měl glosy v pořadu Názory a argumenty se to jmenovalo, a to jste tam ani skoro vůbec neryl do té politické nomenklatury, a i tak vás odtamtud vyštípali, něco neuvěřitelného. To celkové utahování šroubů a zabíjení názorové plurality je stále tuší. Myslíte, že třeba tohle by mohla být silná stránka těch příčov, že si lidé právě tohle uvědomí, že příčovy jsou ostrůvkem, kde se na tohle prostě nehraje, a mohou se tu setkat i, jak jsme o tom mluvili, i různé názorové platformy, skupiny, třeba že na těch základních globálních agendách, na tom se všichni shodneme.
Ano, to máte pravdu. Jenže jak to těm lidem sdělíte? Těm, které bychom tam rádi viděli, lidem o generaci mladší, my jsme my dětkové, kteří si myslejí, už 40 let stále to samý a stále to samý říkají navzdory tomu, co kvůli tomu riskujou. Že jste to zmínil s tím rozhlasem, to je sice soukromá věc, ale je docela jako vypovídající. Já jsem tam dělal na té názorové stanici původně Svobodná Evropa, poté Česká rozhlas 6 a Dnes Plus.
Já doufám, že jsem něco nepropálil, že jsem to mohl říct, že to nebylo,
ne, to je pořádku,
jak, příliš soukromé.
Já už jsem to zvedl několikrát, jo, to je v pořádku. Nemám co zakrývat. Já tam pracoval 16 nebo 17 let. Měl jsem tam několik pořadů, měl jsem tam diskusi s politiky, měl jsem tam politická literatura na našich pultech a také ty komentáře, které jste zmínil. A nikdy nikdo, přežil jsem tam 4 ředitele, několik šéfredaktorů té stanice, nikdy nikdo si nestěžoval, bylo všechno v OK. A dokonce bych si troufal říci, že mnozí z nich si ve mně pěstovali toho žida ve sklepě. Jo, aby se jako, až se bude říkat, že teda tady Ondřej Konrád a Libor Dvořák a všichni tihleti a Palata a ti publicisté toho jednoho zrna. Takže tady přeci se také říkají jiné názory. Což já jsem celkem akceptoval, mě to nevadilo. Já jsem si aspoň mohl říkat své názory. Nikdo mi do toho nekecal. Načež tam nastoupil v lednu 19 soudruh Petr Šabata, můj spolužák asi o 3 roky níž na fakultě žurnalistiky, který byl ve straně už v roce 83. Nebo tam nastoupil jako kandidát a 85 ho vzal, já nevím, takhle nějak v téhle době. A už v té době velice pilně do Mladé fronty psal o úspěších budování socialismu v Sovětském svazu a satelitech. A byl, jak je to hnusné v tom imperialismu. Fakt jako velice vydatný články, já je mám schovaný, já jsem takovej archivář a tyhle věci si rád schovávám, mě se vždycky hodějí vyndat. No a tenhle ten člověk nastoupil do funkce šéfa téhletý stanice a jeho první exekutivní krok byl ten, že mě vyrazil. Tak jsem si tam na něj počkal a říkám, a pane Šabato, můžu vědět, proč už nemůžu spolupracovat po 16 letech s Českým rozhlasem, ačkoliv si na mě nikdo nestěžoval nikdy. On se na mě tak podíval tím svým bolševickým pohledem a pravil, protože jste špatný novinář. No, s tím se dost těžko bojuje, jo. Tak jako jak mu dokážu, že jsem dobrý nebo jaký jiný. Tak jsem si tak jako položil takovou lehký dilema. On má asi 150 cm, já mám 208. Tak jsem říkal, teď mám dvě možnosti. Buď tomu dám jednu podržce, ale tady riskuju, že mě zavřou, že ho usmrtím nebo mu nějak ublížím. A za to mi ten parchat nestojí. No tak jsem si šel dát podle té druhé možnosti panáka a zavřel jsem za sebou v mé myšlence za Českým rozhlasem. K mý velký lítosti, protože to byla svýho svýho času velmi ctihodná instituce. A proč to říkám takhle ze široka? Protože takhle oni se dokázali zbavit všech lidí, kteří měli jiný názor. Hele, ještě před, já nevím, 5-6 lety bylo vcelku běžný v diskusních pořadech České televize vidět Jardu Števce, Martina Kolera, Zdeňka Zbořila, Honzu Schneidera, Alexandra Tomského. Já nevím, na koho se vzpomenu. Lidi rozmanitý, samozřejmě každý z nás bychom k ním mohli mít nějaký jako námitky, ale rozhodně to byly zastánci jiných názorů, než tam provozovali ty Borkové a Takáčové a Doanští a ty koryfejové toho vládního nebo jak si tehdy potřebného konvenčního myšlení. Dneska už tam nikdo z nich není. Absolutně. Tam je černá listina, která je tajná. Když jsem se na to ptal známých, já říkal, no jasně, že tam žádný Blakovic není. No ale tebe tam nepozvem. Tak co dodat?
Tak chci dodat, já myslím, že jste tou vaší fyzickou neinzultací pana Šabaty prokázal kvalitu vaší žurnalistiky daleko více. Tím panákem Kory ještě si myslím, já bych si ho dal s vámi možná ještě toho druhého. Doktorka Alice Tomková, s Petrem Žantovským jsme tu načali téma utahování šroubů, názorové pestrosti a řekněme různobarevnosti. To se netýká jenom masmédií, zdaleka ne, ale i náboženských obcí. Příčovy zřejmě začínají ležet v žaludku arcibiskupství pražskému, které zakázalo faráři sloužit tradiční předkoncilní mši svatou. Poslouchejte dobře, je to tak, milí posluchači. Co se přesně stalo nebo jak k tomu vůbec došlo celá ta anabáze nebo geneze toho příběhu?
No, tak já asi nedokážu říct, jak tomu přesně došlo, ale my jsme vlastně přibližně před měsícem a půl zveřejňovali podrobný program už příčov, dávali jsme to na webové stránky, rozesílali jsme to i České tiskové kanceláři, vlastně jsme se snažili o takové zevrubné rozšíření té informace o příčovech. No a někdy začátkem července vlastně otec Stanislav Přibyl mi napsal mail, že mu přišlo prostě z direkce z arcibiskupství pražského, mu přišlo vlastně údajně na udání, mu přišel teda ten zákaz naší mše svaté, té tridentské od 9 hodin od rána, protože my v příčově vlastně každý rok teďko máme tu tradiční latinskou mši od 9 a od 10 tu českou novou mši. A takže vlastně letos poprvé ji máme oficiálně zakázanou. Napsal oficiální dopis, napsal Zdeněk Wasserbauer, tomu otci Přibylovi, a udání, nebo respektive zdůvodnění je jednak to udání a jednak je to teda tím, že procesně to možné není, protože po koncilu je údajně vlastně dáno, že ty tradiční mše se můžou sloužit nebo jsou vázány na konkrétní osobu a konkrétní chrám nebo kostel. Což v příčově nejsou. No samozřejmě ty roky předtím to nevadilo, asi co oko nevidí, srdce nebolí.
A to je typická záminka.
No. Je to, ale já si myslím, že tam je problém samozřejmě, že arcibiskupství přesně už dlouho sleduje vlastně aktivity otce Přibyla, že mu není, nebo jim není jedno téhleté bergoliovské aktivistické, nevím, mládeže, nebo co to tam je, prostě arcibiskup s ním vadí, právě samozřejmě, že otec Přibyl má jiné názory, než má tahleta věrchuška a to mě teda jako připadá hrozný a myslím si, že asi k tomu může říct víc i Michal Semín, protože ten samozřejmě se cítí asi taky jako, že jsme nějak součástí nebo chceme být dobrýma křesťanem, nebo aspoň já a doufám, že jsem, ale vlastně tohle mi přijde hrozný, protože znám hodně lidí, kteří na tu tradiční mši chodí. Já sama třeba mě dědeček, jako já tam nechodím, byla jsem párkrát, neumím to tak dobře a tak proto chodím jako na tu novou mši, ale vlastně, co ty lidi znám, tak bych řekla, že jsou to jako nejryzejší, nejbohabojnější lidi, co znám a vlastně tahle ta církev, tenhle ten aparát jim jako zakáže mým mši svatou, mě to přijde jako hrozný a vlastně máme docela vztek, nebo prostě rozhodně moji víru to neohrozí, ale víru v ten aparát a ten systém církevní, to teda opravdu musím říct, že jsem znechucená a rozhodně teda panu arcibiskupovi napíšu.
Michal Semín, Alice nám sdělila, že ten zákaz vzešel na jakési udání, to je vidět, kolik koniášů tady máme a je jich stále více, asi pouliční výbor v rámci toho udání, nebo že by nějaký jiný orgán v té naší demokracii, tu těch udání a orgánů máme stále víc a víc, orgán vedle orgánu. Nicméně máš nějaké bližší informace, co přesně arcibiskupství pražskému vadilo na tom, že farář slouží před koncilním mši svatou na příčovech?
Tak nemám, jo, ty informace nemám. Nemyslím si, že ten udavač je někdo, kdo byl v příčovech. Prostě ten, kdo si přečte ten program uveřejněný na těch webových stránkách, tak tam to bylo výslovně napsáno, takže to mohl být...
Pardon, že vstupuji do diskuze, já si myslím, že ani třeba žádný udavač není, jo? Že se přesně tohleto arcibiskupství to už sleduje.
Ano.
A já dokonce musím, že jsem plela před zámkem a jelo kolem auto arcibiskupství pražského. Já jsem tam teda nepoznala, kdo tam byl, ale prostě oni to registrujou, jako to musím říct, že oni jsou opravdu snaživí, jo? Takže já si myslím, že ani konkrétní udavač být ani nemusí. Ono opravdu to bylo veřejně jako všude možně k dohledání, jo? Takže tam si myslím, že tam je konkrétní jako problém.
Plus jejich iniciativy přímo, to
jo, určitě, je, jejich iniciativy. Já si nemyslím, že existuje nějaký udavač.
Jasně, tak, ale pokračuje ještě.
To je samozřejmě téma jako na úplně samostatný pořad, protože to, co vlastně my vidíme v tom životě společenském a i celoevropském, celozápadním, nebo jo, tak ten rozklad, jo, ten čím dál tím vlastně brutálnější projevy toho progresivismu a ty si tady zmiňovali ty olympijské hry, že jo, to slavnostní zahájení, tak vlastně analogicky nebo paralelně s tím běží podobný proces i v katolické církvi. On tam běží jako po desetiletí a určitým zlomem byl právě ten už Alicí zmíněný druhý vatikánský koncil, po kterém vlastně dochází i ke změně liturgie. A vlastně ta mše svatá, tak jak se do té doby sloužila, po podstatě od papeže svatého Řehoře, někdy z toho 6. století s nějakými malými změnami, až vlastně do toho roku 1969-70, kdy vlastně vzniká úplně jakoby nová liturgie s novým zaměřením, novým programem, který vlastně představuje určitý odklon od katolické teologie, pokud jde o tu mešní oběť. A říkám, to je na úplně samostatní povídání, takže to není jakoby něco, co by teď najednou pražské arcibiskupství najednou zjistilo, že prostě je něco, že je proti tomu zapotřebí zakročit. Proti tomu vlastně ta koncilní hierarchie zakročuje desítky let s malým intermecem a to byl pontifikát papeže Benedikta, jo? Josefa Ratzingera, který svým dokumentem tehdy krátce po té, co se stal papežem, tak vlastně jasně řekl, že tenhle ten zákaz tý takzvaný tridentský mše nikdy vlastně nebyl ani legální, ani legitimní a že každý kněz má právo ho sloužit. A tohle pak revokoval Bergoglio František po nástupu zase po jeho zvolení. Jo? Čili pražský pomocný biskup Wasserbauer a tihleti modernisti, tyhle ty liberální preláti vlastně využívají teď tohodle toho Františkova víceméně útoku vlastně na tu katolickou tradici a slouží jim to prostě jako určité zázemí, myšlenkový zázemí potom pro tyhle ty represivní aktivity. To se netýká nakonec jenom, protože teď se dokonce uvažuje o tom, že v Římě tedy ve Svatém stolci, že to bude jako opět zcela zakázáno. Jo? To znamená, že by to potom otec přibyl a další nemohli sloužit ani v těch svých kostelech, kde dnes působí. Já se té tradiční mše účastním vlastně už od někdy od roku 2000, jo? Čili už skoro 25 let vlastně takřka výlučně a to jenom díky tomu, že tady taky působí kněží, kteří prostě toho zákazu nikdy neuposlechli a slouží prostě věrně té katolické tradici dál.
Petr Žantovský, ta atmosféra je dnes bohužel taková, že se lidé stále více bojí nebo obávají, kde nebo s kým budou vidět, kde budou třeba natáčet, co z toho pak budou mít za problémy a nemusíme ani pochybovat o tom, že takové akce jsou pod dohledem jistých orgánů, které bedlivě monitorují cvrkot vys auto, které projelo kolem Alice, když plela zahrádku. Ostatně v rámci onoho udání na arcibiskupství pražské jsme se o tom mohli sami přesvědčit na vlastní kůži, pokud tedy nějaké udání bylo, jakože asi přímo nebylo. Je obvyklé, nebo setkal jste se třeba i vy s něčím podobným, třeba i z doslechu, že by se běžně zakazovalo farářům někde sloužit nějaké mše, jenom protože přišlo buď nějaké udání nebo z vlastní iniciativy, nebo je to premiéra nebo novinka i pro vás, že k něčemu takovému došlo. Protože to se rozšiřuje nejen tady z masmédií, jak jsme se o tom bavili s mámy, proto jsem se o tom bavil, abychom mohli potom navázat, ale je vidět, že to prostupuje opravdu všemi sférami, ta cenzura nebo totalitní manýry.
Jasně, podívejte se, zaprvé já nejsem matrikový římský katolík, takže já budu mluvit jako člověk zvenčí, ale jako člověk, který to sleduje velmi pozorně, protože v té církvi mám spoustu přátel, kromě těch dvou, co tady sedí s náma za mikrofonem, a zajímá mě to. Já jsem si velmi dobře povšiml toho, jak se změnila atmosféra na pražském arcibiskupství po výměně Dominika Duky za pana Graubnera. Graubner je prostě jiný typ pražského arcibiskupa, než byl Duka. Za Duky by se tohoto nestalo a pokud vím, paní doktorko, když tak mě opravte, nestalo se to tak. A ten, já mám na to čertý příklad, jako nedávno jsem byl na křtu knížky Miloše Zemana Spiknutí, kde popisuje takový ty komploty těch ústavních činitelů a lékařů, venky a podobně, v době, kdy byl těžce nemocný a hospitalizovaný ve vojenské nemocnici, jak se snažil odstranit ještě, já nevím, půl roku, tři čtvrtě roku před ukončením mandátu z té funkce v čele s Vystrčilem, jediným Tajvancem v našem parlamentu a s dalšími podobnými takovými výlupky. A ten kres tam proběh naprosto důstojně, bylo to Beranově sále pod velkým plakátem kardinála Berana, který, jak víme, byl velmi pronásledovaný minulým režimem a byl to velmi ctihodný a velmi úctyhodný člověk. Takže všechno to mělo jako tuhletu, dokonce i tam Duka byl jako kardinál a pronesl velice pěknou řeč. Takže všechno to bylo úplně v pohodě, až do okamžiku, kdy to začaly torpedovat různá seznamy zprávy a deníky a podobné takové žumpy. A začali tam torpedovat vlastně to arcibiskupství. Pak si teprve Graubner všim, podle mýho názoru, že se jako tam něco děje v těch prostorách. A na základě toho začal vysílat takové ty nesmyslné, až tady s proměnutím hloupé, já jsem si o něm nikdy nemyslel, že je hloupý, ale tohle hloupý bylo, nebo ti jeho namlouvači byli hloupí, výmluvy typu my jsme nevěděli, co to bude a že tam bude Zeman a že tam bude tamhle Duka a tohleto a tamhleto a je to zneužití toho prostoru k sakrálního bezmála a jako už nikdy to nepřipustíme a budeme to vždycky lépe kontrolovat. No to je přesně ono. Tam to jde do té cenzury, takže jestliže tady kontrolují jednorázovou akci pod portrétem Berana a tady na druhé straně nějaké příčovy, které jim nesedí s prominutím mocensky při vší úctě, nesahají ani pokrutníky, by to mohli, to je jak orel much nelapá. Ale to si řekne jenom důstojný a velký člověk, ale tyhle ty ubožáčci si to neřeknou. Oni bojují tyhle ty malý bitvičky v domnění, jaký jsou strašní hrdinové. A to je smutný a to bohužel prostupuje celou dnešní společností.
Já myslím, že to bylo vysvětlené naprosto, naprosto bravurně, naprosto přesně. Doktorka Alice Tomková, jak to tady dopadlo? Ale zpovídá se farář arcibiskupství, nebo si může dovolit přeskočit tu hierarchii a zpovídat se rovnou Bohu, který by určitě nezakazoval ani předkoncilní mši svatou?
No, tak já si myslím, Vítku, že je důležitý, aby vlastně otec přebyl, zůstal lidem tady na Karlově v Praze a myslím si, že určitě nestojí za to teďko tuhletu malou válku, nebo respektive to, co si říkal, nebo i Petr Žantovský, to za to příčově vlastně jako nestojí, protože pořád je důležitý, aby se udrželo to, co je a aby většina teda těch věřících tady v Praze, nebo těch, co se kolem otce přibyla tady soustředit, tak aby vlastně o to nepřišli. Aby vlastně pořád muselo to arcibiskupství udělat ještě nějaký další strašný krok, ale. Jo, takže tím bychom jim strašně nahráli, takže budeme mít příčevek určitě jenom tu jednu mši a tradiční mši zůstane tady na Karlově s otcem Přibylem. Jako to je jasný jakoby závěr.
Rozumím. Michal Semín, jak může duchovní v takové situaci postupovat? Má v dnešní době nějaké manévrovací pozice, jak se nesehnout a nezhrbit? Nebo musí přijmout pokyn církevní autority?
No, tak...
Ne, že bychom to chtěli hnát do extrému, jak říkala Alice, ano, jo, ano, nedá jim tu zbraň do rukou. Ale má vůbec tak, nějaké manevrací možnosti?
Ano, tak je to otázka poslušnosti, že jo? To je to víceméně, kam míříš. Tak samozřejmě, že kněz má povinnost poslušnosti vůči církevní autoritě, ale ta je limitovaná, ta je omezená. Ve chvíli, kdyby nějaký ten příkaz vysloveně škodil, byl třeba proti víře, nebo škodil duším těch svěřených, prostě věří, těch, kteří jsou jim svěřeni prostě do té duchovní péče, no tak tam v takovém případě ten kněz nemá povinnost poslechnout. To prostě není, poslušnost není nejvyšší ctností a povinností těch kněží a takže v tomto případě samozřejmě zákaz sloužit tradiční mši já nepovažuji za legitimní a kněz má právo toto neuposlechnout. Ale samozřejmě musí počítat s těmi následky. To zase buďme realisty a v takovém případě by patera přibyla mohl čekat nějaký prostě zákaz, jo? Nebo nějaký další tresty, které by mohly vést třeba až k suspendování. Jo? K
tomu, a nebo třeba ke koncilu do Kostnice by to mohlo vést.
Jo, no to těžko zase, že jo, protože to je jedno. To neodvírejme tohle téma, ale to je situace, která řekněme není řešitelná snadno v těch oficiálních strukturách. Tady mimo ty oficiální struktury slouží kněží třeba toho kněžského bratrstva svatého Pia X. Jsou tu i další kněží, kteří slouží tu tradiční mši a když mají k tomu jakoby přímo tím biskupem, jsou tím pověřeni nebo mají nějaké schválení. Jo? A to na základě prostě toho, že jsou přesvědčeni o tom, že v této věci prostě oni jednají správně. Jo? Ale samozřejmě nese to sebou určité důsledky a tím důsledkem je to, že jako jednají mimo ty oficiální struktury.
Rozumím, ještě Alice Tomková, než se tady vrhneme na ty panely, protože se blížíme ke konci našeho pořadu. Mám tady u tebe ještě takové malé podtéma strach, co má strach. Co k tomu máme? To je poměrně taky docela zajímavé téma.
No určitě, ale myslím si, že povolanější asi na tohle téma, povolanější k tomu se k tomu vyjádřit je Petr Žantovský, protože se jedná v podstatě o jeho panel a jeho panelistu, ale myslím si, že tohoto téma trošku proběhlo už i médii a vlastně se strhla kolem to taková hysterie, jak si mohl režisér Jiří Strach dovolit vůbec kývnout na účast příčově. Tak nakonec teda si to nedovolil a svou účast stáhl, ale myslím si, že určitě víc řekne Petr Žantovský. Ale jinak si myslím, že my ostatní teda strach nemáme a zrovna tak bych ještě chtěla říct, že určitě strach nemá ani otec Přibyl, jo? Ale myslím si, že vlastně to, co udělalo to arcibiskupství, je jakoby ubohej krok, nebo já to tak jako si myslím a víceméně úplně s přehledem vlastně si je důležitý nebo rozumí se tomu podřídit a vlastně pokračovat v tom, že otec Přibyl vlastně svým věřícím dát. Takže si myslím, že to je morální výhra. Otce Přibyla a otec Přibyl strach nemá, ale Jiří strach má a o tom určitě řekne víc Petr Žantovský.
Tak Petře, povídejte, co v rámci tak, aby jsme posluchače obeznámili vůbec, o co jde.
No, tak já jsem ten svůj panel, který se jmenuje Kultura a politika, začal oslovením svého kamaráda Jarka Nohavice, se kterým si už vlastně od začátku příčov plánujeme, že tam někde přijede a zahraje. A vždycky to kolidoval nějak s nějakým jeho koncertem někde v Polsku, na Slovensku a podobně. A letos poprvé jsem mu v únoru napsal, hele Jarku, tak už mi to dlužíš docela dlouho. On se podíval do diáře a říkal, jo, tak 17. budu tam, počítám s tím. Pak jsem mu napsal, protože s jídlem roste chuť, tak jsem říkal, dobrý, tak tam zahraješ pár písniček, to budeme mít radost. No a co takhle, kdyby se zúčastnil mýho panelu Kultura a politika? A on mi na to odpověděl něco takovým tím svým typickým, Ježíš, co s tebou mám dělat? No tak jo, asi v tomhle tom, jako s tímhle tím duchem. Ale vím, že prostě jako i kdyby tam neseděl nikdo jiný než ten Jarek, tak má hodinu o čem vyprávět. Tak to byla pro mě základní jistota. A pak jsem se snažil tam dostat lidi z dalších profesí, který na to téma by mohli něco říci. V poslední době se na různých médiích téma svoboda v médiích, svoboda v kultuře a podobně vyjadřila také Jirka Strach. Znám velmi dobře dlouhodobě režisera Miloše Zábranského, který natočil krásný film o Karlu Královi znám velmi dobře Slávka Jandáka, bývalého ministra kultury, takže bylo jasný, komu budu volat. Tak jsem volal tomu Jirkovi, Jirka to odsouhlasil, že teda jo, že se mu to líbí a ta osazenstvo a myslím, že hlavně ten nohavica, protože měl pocit, že teda je teda ta první liga. A to, on je první liga, to si nemáme co povídat. Jo, to, já jsem nechtěl, aby tam byli nějací možná chytří a příjemní lidi, ale když už jsem nasadil tu laťku tím Jarkem, tak jsem si říkal, toho prostě nemůžu urazit tím, že mu tam posadím někoho z Opavy. Teď jako nechci se probovat nikoho z Opavy dotknout, protože konec konců Jarek má o Opavě krásnou písničku o těch Kateřinkách a o Slezském muzeu. Takže vy víte, o čem mluvím. Takže dobrý, všechno to proběhlo a pak se někdo někde vymlásk a byla to, jak jsem zjistil, táborská organizace KSČM, která na svůj web vyvěsila, což dostala zřejmě teda z nějakých buď sociálních sítí nebo z Četky nebo nevím odkud, prostě oficiální program Příčov a napsala tam tedy toho Stracha. Na to mi Strach, která udělala print screen a poslal mi fotku, že prostě s tím má trošku problém, protože tam ti komunisti se nějak hlásili k tomu, že jsou spolupořadatelé. Já jsem říkal, Jirko, to je nesmysl, to je prostě výmysl, to je lež na kvadrát, jo, jako oni tam zvali svoje členy, proč by nezvali to zahrádkáři, můžou taky baráčníci a kde kdo, rybáři, ať si zve, kdo chce, koho chce, kam chce, že jo. Tak nic, tak jsme to nějak řešili pár dnů. On mě pak navštívil a víceméně mi vysvětlil jednu věc. Jo, já jsem chápavý člověk a snažím se lidem vycházet vstříc v jejich problémech. On mi vysvětlil, že je na tom trošinku, a já to nechci vůbec srovnávat, probovat, to jsou nesrovnatelné věci, jako ten farář, co nesmí kázat tu latinskou mši, protože je závislý na svým nějakým profesním okolí. A ten Jirka samozřejmě taky. Takže jestliže on se najednou spikli různý udavářský články, hnusný od čarapatky a nevím od koho, a teď mu začaly telefonovat různý lidi jako Kocáp a Horáček a podobně, že jak si vůbec může dovolit se s náma takhle zahazovat a tohleto.
No, tak to prostě vidíte, jak je to sledované, oni dělají jako, že ne, ale jak to je opravdu, tak to všichni sledují, jo, vlastně mezi řádky vlastně to
a je ovšem, že my je strašně štveme tím, no, právě tím, že v tomhle tom konkrétním panelu byli, a nejenom v mým samozřejmě u Michala je Ivan Hofman, to je jako super novinář, který tahle země nosí a zároveň je rozkročený mezi tou alternativou a tou oficiální scénou, čili on je taky strašlivě nasírá, jo. No a oni byli strašně naštvaní, že mi tam dostali jako vlastně nejenom tak teda na půl dezolátního nohavicu, dobře, toho, co vzal od Putina metál a nevrátil ošklivě, ale zároveň teda slavného Otranda Zubejdu, jeden z těch článků se taky jmenoval Už se nikdy nepustím Otranda, protože a teda. No prostě zkrátím to.
Jasně.
Jirka se mi omluvil, ať se nezlobím, ale že ve svých 50 nebo kolika letech má ještě nějakou práci před sebou a že by prostě jako v podstatě v jinými slovy zcela vystoupil z kruhu, který by byl schopen mu dávat práci. Dokonce zmínil něco v tom smyslu, že herci se uspořádali jakousi přípravnou akci na petici ve stylu, kdo bude hrát u Stracha ve filmu, ten už si mezi náma neškrtne. No, jako až takhle jsme daleko, jo? To jsou ty 50. leta. Já se vlastně na toho Jirku nezlobím, protože přijel jsem sám od sebe, já jsem ho nezval, přijel za mnou domů, vysvětlil mi to popravdě, jako naprosto natvrdo, tak jak to říkám teďkon, nic nezamlčoval, na nic si nehrál, neříkal nic o tom, že jsme nějaký takový či onaký, ale prostě Hele, je to v prdeli, tu moc mají oni. Já mu rozumím, nezlobím se na něj, mrzí mě, že tam nebude. Protože je to člověk, který v poslední době se párkrát vyslovil zajímavě v médiích, ale takových je víc, takže jediný. Tak, jim bych prosím, to asi se... tu kauzu celou... Za mě teda, jako asi uzavřel.
Ano, ti strašně by se slétli havrani a vyklovali by mu oko a všechno.
Dítku, ale ne, vy si z toho děláte prdel, ale to není prdel.
No a já vím, že to není sranda, to trošku metaforicky nadsazuje, jo, ale samozřejmě, to k tomu přesně došlo, jo, bohužel je to tak dneska, jo.
Vzpomeňte si na to, jak na Vinohradech, vy jste to nezažil, já taky ne, naštěstí, ale začátkem 50. let se pokusila emigrovat tehdejší hvězda Jiřina Štěpničková. Nepovedlo se jí to, nachytli ji na čáře a její nejbližší kolegyně a kamarádky z Vinohradského divadla se psali petici, aby dostala šibenici. Lída Placha, já nevím, Jiřina Jásková, nevím, kdo další. Jo, tyhle báby se podepsali proto, aby jejich kámoška dostala šibenici. Já jsem viděl dopis Tomáše Krause, Franka, pardon, což byl syn 15-16 letý syn Otto Franka, jednoho z těch, který byli pověšený v tom procesu Slánského. Tajemník KSČ, nevím, to je jedno. Jo, ale byl to jeden z těch a ten mladý kluk, blbec, psal Gottwaldovi prosebnej dopis, kde žádal o trest smrti pro svého otce. Takhle blízko jsme. Já opravdu nemaluju tady žádný černý čerty na zeď. Takhle blízko jsme. Je to tak.
Jak jsme viděli například u Jarka Nohavici, velmi důležitá je také hudba a na příčovek vždycky vystoupí nějaký zpěvák, interpret, písničkář. Byli tu třeba Kuba Jaka Moravčík, Jorek, Pepanos, Pavel Foltán, Kostelní sbor Zuzany Štýrské a tak dále a tak dále. Michal Semín, hudba byla vždycky takovým skoro až posvátným územím jakési ventilace, bych řekl, protirežimních názorů, odrazem duše, jak svou nespokojenost dát najevo a díky melodii vtisknout do srdcí a hlav dalších lidí. Takže hudba i v nějakém krátkém časovém úseku 3-4-5 minut dokáže vzbudit určité emoce a předat nějaké poselství a vzkaz, což u často zdlouhavých akademických přednáškách nelze a ne každého to baví. Přece jenom my tady se bavíme přes hodinu. Jo? Myslíš, že ty obavy z jasné prezentace názorů se vkrádají i do hudby, tedy nejenom do masmédií, jak jsme se bavili s Petrem Žantovským, nejen do náboženských obcí, jak jsme se bavili se všemi, tedy nejen řekněme do filmů, ale také do hudby, že ta podprahová subtilní cenzura postupně otravuje, opravdu otravuje nebo kontaminuje všechno a právě na to je třeba lidi upozorňovat nejenom na příčovech.
Určitě, já myslím, že i mezi těmi muzikanty může se vyskytovat jakoby podobná obava z nějakých postihů, z toho, že nebudou zváni na koncerty, nebo že už domluvené koncerty budou rušeny. Docela zajímavě o tom vyprávěl Roman Horký z Kamelotu v nějakém nedávném rozhovoru u Petra Hájka na Protiproudu, který zasleduje hodně teda tu hudební scénu, myslím teda Roman Horký. Já jako nevím bezprostředně teď o někom, taky jsme kromě toho Jarka Nohavici vlastně nikoho dalšího nezvali z toho muzikantského prostředí. Pokud ten Jarek tam přijede, zahraje, popovídá v panelu a tak dál, já osobně to budu považovat za neuvěřitelný průlom. A je to něco, co skutečně asi vyvolalo i tuhle tu mediální vlnu, nebojím se říct štvavou, proti příčovům. Rozjel to opravdu ten Šarapatka slovníkem, já nevím, jestli jste měli možnost číst ten jeho text, ale to je slovník, za který by se nemusel stydět i ten, jako Petr Žantovský tu naší debatu vedl do těch 50. let. Takhle já si nějak představuju tu mentalitu, agresivitu, militantnost těch lidí, jako byl Urválek a spol. Jo. To je přesně ten typ lidí, který by ty šibenice klidně stavěl. Jo. Protože ten jazyk, jo, to jak ke každému z nás, on má tu potřebu přilepit jaksi terminologií prezidenta Klause nějaké zlé slovíčko, jo. Nějak nás prostě opentlit, připíchnout nám nějaký prostě na kravatu nějaký hanlivý popis, Já jsem tam třeba uveden v tom textu jako bijec gejů, jo. Bijec gejů, čili já jsem se okamžitě...
Ty máš divný záliby.
To je, víš, jak chodím po těch a mlátím prostě ty homosexuály, jo. A no, neuvěřitelný věci se člověk vlastně o sobě doví v textech já nevím, jak jim říct vůbec, že jo? To nejsou novináři, publicisti.
To jsou korifejové, na to je hezký slovo.
No, jakže?
Korifejové.
Korifejové, no. No, nebo prestituti, že jo, a tak dále, jo. To jsou prostě lidi, kteří opravdu by nás na těch šibenicích asi rádi viděli, no. Takže a v atmosféře já se pak samozřejmě nedivím lidem, kteří prostě tomu strachu podlehnou. Je mi to taky líto. Jo, ale oni mají opravdu co ztratit, takže já to taky jako nechci nějaké jakoby morálně odsoudit, jo. To není, to bych opravdu nerad. Ale já osobně třeba tu kauzu strach považuji za hrozně užitečnou a přínosnou. Jo, čili já se chci na to podívat jakoby z té pozitivní stránky. Já myslím, že vlastně to, co se tady odehrálo, je vlastně užitečný v tom, že to prostě odhaluje povahu toho současného režimu. Že ono je to vlastně jako svým způsobem dobře, že se to stalo. Protože představa, že tam začnou jezdit, řekněme, jakoby celebrity z popkultury a my budeme se tvářit, jako že teda pořád vlastně jsme nějak, jo, že ten režim nás obírá o ty svobody, tak ono by to asi nevypadalo úplně přesvědčivě. A prostě kauzy tohoto typu prostě ukazujou no tu realitu, prostě v čem opravdu žijeme. Já, Petr tady zmínil nějaký ten svůj, to bylo strašně zajímavý, Petře, jak jsi vyprávěl ten svůj příběh s Českým rozhlasem. Ty si možná pamatuješ, že jo, když tehdy si mě doporučil, abych kandidoval do rady ČTK, kde si působil, tak si možná pamatuješ na tu obrovskou mediální štvanici, která proti mně se prostě rozjela, trvala týden.
To jsme si oba zahráli na Václavském náměstí.
No a to bylo přece uchvatný a já jsem tehdy byl tvrzením, že jsem vlastně rád, že to tak dopadlo, protože zase se na tom mohlo něco projevit. Ukázala se ta skutečná povaha toho liberálního režimu, který se ohání tou svobodou a otevřeností a pluralitou a inkluzí a diverzitou a já nevím čím všim, ale ve skutečnosti v jádru je to opravdu reinkarnace totalitního systému.
Tak a je to v podstatě demonstrace i v rámci těch figur, které jsou v opozici vůči současné vládní pětimafii a nejenom v České republice, je to Robert Fico, je to Viktor Orbán, byl to Kaczyński, je to Putin, je to Trump, je to Babiš, Petr Bystroň, je to pořád víc a víc těch osob, které jsou jaksi v protikladu vůči tomu režimu, oni se ohání pořád tou svobodou slova, ale pořád těch lidí, vůči kterým se vyhraňují a vymezují a mají nějaké invektivy, tak je jich pořád víc a víc. To je hodně zajímavé, ale my samozřejmě jsme ti dezoláti, kteří jsme netolerantní. Petr Šantovský, ještě než nám odejdete, protože bude 8:30, Petr Šantovský musí pryč, protože má zase další závazky v rámci vysílání v dalším rozhovoru. Petře, vedle Jarka Nohavici se tedy bude nejenom hrát, ale i povídat. Když byste nás měl obeznámit, kdo bude ve vašem panelu všechno a s jakými tématy účastníci přijdou, nebo jaká témata představí lidem?
Tak velmi jednoduše, Jarek přijde s tematikou Nohavica. Já myslím, že to samo o sobě vystačí na docela dlouho. Těch všech různých svinských mediálních taniny, které se kolem něj odehrály za poslední leta, bylo dost a dá se z toho mnohé zohlednit. Miloš Zábranský přijde s příběhem svýho vytlačení z veřejnoprávních médií, trestů za to, že dělá rozhovory s takovými lidmi, jako je Karel Kryho nebo Honza Beneš, oba dva už bohužel nežijící odpůrci někdejšího režimu. A Slávek Jandák přijde s myšlenkou, kterou já na ní prozradím a včera mi ji potvrzoval v telefonu, když jsem mu říkal, ale Slávku, a co tam vlastně budeš pindat? A on říkal, no co? Že ministerstvo kultury je zbytečný, že by se mělo i hned zrušit. Takže myslím, že udělá docela zábavný antrém, tak na to se docela těším. A já ještě, jestli můžu, malinkou odbočku k tomu, co říkal Michal před chvíličkou, k těm ostrakizovaným. Já si velmi, což mě jako přijde bizár největšího stupně. Teď v poslední době, to jste mnozí jistě zaznamenali, Jan Macháček, bývalý hudebník z Plastic People a chartista a takový ten, co se hrál na toho statečního celý leta, strašně nepříjemný, arrogantní člověk, jako vždycky, tak ten dělal pro ANO takový ten nějaký ideový institut, já nevím přesně, jak se to jmenuje, kde se měly teda dělat nějaký konference a mělo se tam jako budovat ideologická základna politiky hnutí ANO. Toho tam doporučil nějaký, protože Babiš těmhle věcem vůbec nerozumí, tak mu to tam doporučil nějaký kamarád, který měl na Babiše v té době vliv. No a nic, a tak jako Babiš vyletěl z možnosti něco ovlivňovat domácí politice, vážně, no a posadil se nám na hrad Pepa. No a kde vidíme dneska pana Macháčka? No u Pepy. A mě to tak baví, protože Plastic People, charta, a on dělá poskoka Pepovi, jako rozvědčíkovi, kariérnímu ampasákovi socialistické armády, tak to je úžasný, to já beru. A jenže ještě než se takto stalo, to je ta poenta, o které chci mluvit, tak Vašek Koubek, můj docela oblíbený písničkář a znám ho, já nevím, 40 let už skoro, a docela milej takový natroščik, tak on dělá takový svůj vlastní festival u sebe na statku ve Stodole a zve tam nějaký kapely. A ten Macháček hrál taky v kapele Garáž. A v době, kdy byl u toho Babiše, tak se Vašek Koubek tehdy nechal slyšet, že u něj Garáž prostě nebude hrát, dokud se nezbaví Macháčka. A jsme u toho. Vašek Koubek zakazovaný komunistama. Váďa Mišík zakazovaný komunistama odmítl státní vyznamenání od Zemana a přijal ho od Pepy.
Stejně jako Marta Kubičová, třeba se zapomněl Martu Kubičovou, ještě bys to mohl zmínit.
Když se tamhle na kampovských zdech bylo napsáno, nechce zpívat Mišíka, jo, tak jako to se mu líbilo, že jako má za sebou národ, jo. A teď najednou vleze do zadku posledního ubohýho kaprála někde z nějaký ubohý gubernie, který se jenom díky americkým konexím dostal jako loutka do celého státu, no tak ten Mišík si hodně veme ten metal, Ježíš mě se chce zvracet. A to je ten problém, který já mám dneska s tou českou společností obecně. A možná je to taky jeden z hlavních důvodů, proč ty příčovy mám rád, protože tam se mi zvracet nechce.
Tak to bylo poslední slovo Petra Žantovského, tak jako pozitivní ladění v rámci toho, že Petr musí odejít teď, jak jsem říkal, že má další závazky vysílací. Takže Petře, my se s vámi rozloučíme. Moc vám děkujeme za poutává vyprávění, vaše vstupy a komentáře ohledně příčeho 2024 a těším se, že se u mikrofonu svobodného vysílače setkáme určitě někdy příště. Taky. Mějte se moc hezky.
Určitě taky. Díky Vítku, díky paní doktorko, díky Michale. A hlavně, prosím vás, zdůrazňuji díky všem posluchačům, posluchačkám a těším se na vás, že se tam všichni sejdeme. Přijeďte, prosím, bude to pěkný. Naschledanou.
Hovoří populární komentátor a hudební kritik Petr Žantovský. My se s ním teď rozloučíme a budeme pokračovat dál v rámci panelů, protože Petr Žantovský pořádá jeden ze tří panelů. Byly čtyři, teď jsou tři, jestli mám správné informace, jak jsme to řešili v rámci toho březnového setkání, jak jsme měli v restauraci právě u Petra Žantovského. Tak budou tři panely. Druhý panel má Michal Semín. Michale, jaké hosty a s jakými tématy jsi si tentokrát pozval ty?
Tak ten panel, si řekl druhý, jako po Petrovi, to je správně, ale jinak v časovém pořadí je první, jo? Čili to je vlastně úplně první panel po mši svatý, který začíná, Alice, připomeň,
v 11
je první. A když je mše svatá od 10, jo? Je to tak?
Ano, přesně tak.
Ano, takže v 11 začíná ten první panel. A víte, já když jsem přemýšlel o tom, jaké téma pro něj zvolit, já se jako dlouhodobě zabývám otázkami třeba výchovy a vzdělávání a vůbec rodiny a obrany rodiny a rodinný hodnot a manželství a tak. A vlastně ta témata jsem nějak vkládal do těch mnou moderovaných debat v těch minulých letech a Ale já jsem si řekl, že to už bych jako v podstatě se jenom opakoval a že to chce nějak jinak uchopit. A tak než bych si vzal nějaké konkrétní, nějakou oblast třeba veřejného života a tu podrobil teda nějaké analýze, tak jsem si říkal vlastně, že je zajímavější si poslechnout nějaké inspirativní životní příběhy o tom, jak vlastně tuto dobu prožíváme. A nazval jsem ten panel Jak v této době žít a nezbláznit se. Jinými slovy, pokusit se to uchopit i nějak třeba pozitivně a na různých těch příbězích těch mých hostů ukázat, jak se vlastně ta doba dá nejen přežít, ale i nějak důstojně žít. No, takže já jsem si tam třeba, abych teda nemluvil tak obecně, ale nějak to ukázal na těch osobnostech, které tam do toho panelu zvu, tak jedním z nich je Honza Tománek. Jan Tománek je spisovatel, režisér, scénárista, výtvarník. Je to vlastně člověk, který ještě před pár lety, někdy tak řekněme rozhodně před covidem, by spíš patřil do toho prostředí těch různých šarapatků a tak. Ne, že bys volil podobný slovník, no to vůbec ne, to ne, ale rozhodně neměl vůbec důvěru asi nějakou v tu práci, kterou děláme my, jo, a v ten pohled na svět, který my zaujímáme. Ale u něj se vlastně určitým bodem obratu právě stala doba covidu, kdy on sice už k tomu měl nějak nakročeno, že kdo znáte jeho knížky, tak jeho román Motýlí křídla už se vlastně jakoby zabývá otázkou prostě určité globální konspirace, že on tam rozebírá beletristicky celé to téma třeba té skupiny Bilderberg. Jo, ale byl to až covid, který vlastně Honzovi tak jako hodně otevřel oči a velmi statečně, a to je přesně ten typ člověka, který měl co ztratit, tak se jako pustil do boje vlastně s tím covidistickým režimem a založil Zdravé fórum, společenství Zdravé fórum, které vlastně patřilo, já bych řekl, mezi takový jakoby přední odbojový skupiny, nebo jak to tak jako pojmenovat. Jo. A už vlastně zůstal na této vlně a vydává další knížky. A jeho poslední kniha se jmenuje Průvodce králičí norou. Každému ji velice doporučuju. Takže já se budu Honzi ptát na to, jak on vlastně v této době žije, tak aby z ní měl taky jako nejen tedy ty pocity žaludeční, o kterých mluvil Petr Žantovský, ale taky i třeba trochu radosti a tak. Jo.
Já bych jenom zdůraznil, že je vlastně velmi důležité ten přesah těch agent, protože jsou lidé, kteří jaksi velmi šikovně a velmi zdatně kritizují jednu agendu, třeba covidismus, ale už naprosto pohoří v rámci války na Ukrajině, ano. Nebo LGBT, anebo ekoglobalizace, anebo třeba, já nevím, migrace a tak dále. Tam třeba pohoří a vyzvihnou jako jednu agendu, kterou velmi bravurně komentují a odhalují, ale pohoří na všech ostatních. Jo. Takže já si myslím, že tam je právě důležitý ten přesah, jak o něm hovoří, že vlastně ti lidé dokážou jaksi v globále obsáhnout všechny ty agendy.
A tohle Honza Tománek opravdu splňuje. Tak, no vlastně přesně, všechny přesně. Ty agendy rozebírá v té knize Průvodce králičí norou. No. Další, koho vlastně tam už Petr ho zmínil, je Ivan Hofman. Jo? Ivan Hofman, který ještě donedávna vlastně taky publikoval, nebo původně je četl sám, pak je četl někdo jiný, ale taky psal ještě nějaké komentáře pro Český rozhlas, pro tu zpravodajskou stanici Plus. Ale jeho komentáře už tam vysílány nejsou. Částečně proto, že byl víceméně postupně vytlačován na okraj, ale je to, myslím, i z nemalé části i jeho vlastní rozhodnutí. Protože, jak mi sám říkal, už mu jako nedělalo mu to dobře stát jakoby každou nohou někde trochu jinde. A neustále se zabývat tím, zda ta věta, když ji naformuluje takhle, jestli ještě v tom Českém rozhlasu projde nebo ne. I když se to snažil co nejvíc zjemnit a spíš to posunout do takové polohy, aby jako to nebylo tak všechno zjevný a spíš psát mezi řádky, tak přesto mu ty komentáře přestali jako vysílat nebo je odvysílali třeba až za pár týdnů, když to téma už nebylo aktuální. A Ivan si prostě řekl, no tak tohle jako fakt nemám zapotřebí. Takže předlistopadový disident, opět disident, že jo, známe možná některé jeho texty nebo i audio pořady, které má u Martiny Kociánové na Rádio Univerzum. Takže to je Ivan Hofmann. Pak tam budu mít další pozorovnou osobu naší scény, řekněme publicistický, a to je Milan Vidlák, který už tam vlastně jednou byl, takže děláme takovou trochu výjimku, jinak se snažíme opravdu ty hosty, ty panely obměňovat, jo, aby tam pořád nemluvili jedni a titíž. Ale Milan po letech zase přijede a on je pozoruhodný hlavně tím, že vydává časopis Šifra, co by ještě tak pozoruhodný nebylo, ale pozoruhodný na tom je to, že on si ten časopis píše celý sám. Jo, takže přestože ten časopis je plnohodnotný, má spousty témat a hodně stránek, tak má jednoho autora. A já jako abonent, čtenář toho časopisu, který samozřejmě k některým těm textům má nějaké dílčí výhrady, tak je to jeden z mála časopisů, který já přečtu od první do poslední stránky. A to mám opravdu hodně málo času, a to abych četl jako, jo, takovýmhle rozsahu prostě nějaký cizí texty. Takže Milan Vidlák a jako čtvrtý host tam bude Miroslav Ševčík. Bývalý ještě donedávna děkan Národohospodářské fakulty, dnes tedy proděkan, že jo, ale opět tedy pod tou palbou. A zase, nezvou tam proto, aby mluvil o ekonomii, že jo, on je národohospodář, ekonom, občas glosuje i politiku, ale já jsem mu řekl, tohle není téma, nebo domluvili jsme se na tom, tohle není téma toho panelu. Zase mě zajímá, Mirku, jak vy tohleto vlastně tu dobu jako vnitřně prožíváte, jak se s ní vyrovnáváte, abyste si jakoby uchoval nějakou vnitřní integritu a jak si nepropadl do nějaké jako deziluze, beznaděje, ale naopak ukázal i nám všem ostatním, že má prostě smysl pořád o něco bojovat. Takže tohle je téma mýho panelu, to jsou moji hosté.
A nyní se k nám právě připojil bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný, kterého jsem avizoval na začátku tohoto pořadu, se k nám připojí, protože nemůže být s námi přítomný po dobu celého pořadu kvůli časovým možnostem jeho, které má tento večer, takže bohužel je to takto, ale alespoň se k nám připojí takto krátce, takový zlatý hřeb dnešního večera, takže hřeb, Stando, ahoj.
Takže se to přepil, jako dobře, nevím, jestli zlatý, ale ahoj. Moc jsem rád, že jsme s posluchači svobodného vysílače a zvláště teda Tapin rádia.
Já se tě, Stando, ještě zeptám, než se tady vrhneme na ty příčovy, což je vlastně hlavním tématem dnešního večera, tak se tě zeptám na červenec, protože ty jsi si udělal takový neplánovaný, ještě plánovaný výlet, protože jsem musel plánovat velmi dlouhou dobu, to není tak úplně jednoduché. Tak prozraď našim posluchačům, kde jsi se nám toulal během toho července?
Na začátku července jsem se toulal v Rusku, v Ruské federaci, v té zakázané zemi, v té zemi, která jaksi dnes, když se jenom její jméno vysloví, tak se celá mediální mainstreamová scéna otřese. Tak jsem byl vlastně na nějakém povídání o tom, jak je to vlastně z médií, takže byl to takový trošku media seminář. A
jsou to třeba nějaké výstupy nebo něco podobného třeba?
Nějaké výstupy tam byly, které šly do ruské 24. A bylo to povídání o přepisování historie, bylo to povídání o tom, že si lžeme všichni do kapsy. Bylo to povídání o tom, co jsem chtěl hlavně tedy akcentovat, že by bylo záhodno, abychom zvedli jaksi tu výzvu té národní diplomacie, protože národní diplomacie, to je zapomenutý termín. Kulturní diplomacie, která vychází z lidu. Lidová diplomacie je možná trošku přesnější při tom překrývání těch pojmů v češtině a ruštině, protože to znamená najít zpátky jaksi ty naše hlavní vazby důvody toho lidského propojení a nenechat si vnucovat zvenku to, že jsme úplně všichni jaksi jinde, oni i my, a že kolektivní viny tady nějaké existují. To je třeba velmi torpédovat a velmi tvrdě torpédovat, protože je to zločin. To, že někdo prostě si dovolí uvalovat dnes kolektivní vinu na národ ruský, tak to už tady přece mockrát bylo, a zejména za nacistického Německa. Tak to je něco, čemu se musíme jasně zepřít. Tak to byl i ten důvod, protože oni si i pamatovali, že jsem tedy vystoupil na obranu jaksi těch památníků ruských, které vzpomínaly osvobození republiky v roce 45, a takže bylo důležité, že jsme si popovídali, jaksi, že přece jenom nejsme tady všichni blázni, že nejsme tady všichni šílenci, kteří s ženou naší vlastní zemi do války a kteří chtějí za každou cenu vyvolat nepřátelství od spoda až nahoru. Tak nebyla to nějaká politická mise, která by znamenala to, že se budeme někde potýkat z politiky typu Orbán Putin, ano. Byla to mise na úrovni kulturní, opravdu rehabilitovat zpátky ten pojem národní neboli lidové diplomacie. Pokusit se, když i politici selhali, tak se pokusit jaksi o několik pater níž se začít chovat úplně normálně, ať se třeba poskákají.
Tak co vpackají politici, to musíme doladit my lidé. Tímto způsobem máme tady samozřejmě v rámci té kulturní fronty, máme tady dost těch koněvobíců v České republice, kteří svrhávají sochy a mají pocit, že právě budují novou historii. Tím akorát tu historii revizionisticky přepisují. Nicméně ty jsi zmínil, že ty výstupy byly na ruské televizi 24, to znamená, že naši hoši z rozvědky mají samozřejmě taky kopie té tvé výpravy přes českou ambasádu v Moskvě, která má mimochodem také problémy, protože jsem zaznamenal, že nějaký člověk na české ambasádě v Moskvě pašoval nějaké rekreační látky či co a Rusové ho právě obvinili. Neslyšel jsi o tom?
Slyšel jsem o tom, ale nemám žádné další podrobnosti, takže zbytečné asi, abych to komentoval. Tak takových věcí bude spousta. Je tady mnoho lidí, kteří, třeba rodina Kolářova, to je to Ondřej a otec Petr, kteří se tak nechválně zapsali do naší soudobé historie, tak kteří samozřejmě klidně dřív dělali obchody s Východem, nebo respektive tedy jeho otec Petr, toho Ondřeje, který teď je v Evropském parlamentu a je to veliký rusoběc, tak víme, že všichni touží po nějakém kšeftu. Já bych rád tady připomněl, když už teda jsme takhle narazili na to citlivé téma české ambasády v Moskvě, že třeba Kalousek byl viděn 14 dní předtím, než vypukla kauza Vrbětice v Moskvě právě v Českém domě. Takže on, který nesmiřitelný a s Ruskem nechce mít nic společného, co asi dělal v Ruské federaci Miroslav Kalousek 14 dní před vrbětickým problémem. A tak dále, těch otázek je mnoho a toho pokrytectví je příliš mnoho.
To jsou věci, vidíš, to ani jsem vůbec nezaznamenal. Nicméně, ty jsi zmínil Ondřeje a jeho otce Petra Kolářovi, tak s těmi možná by se dala spojit takový oslý můstek i kauza ohledně rozvědčíka, komunistického rozvědčíka na Hradě, který se nechal slyšet, že mír se nemůže projednávat bez Ruska a bez Číny. Respektive o míru se musí jednat s Ruskem a s Čínou. Samozřejmě mediální havlérka a fronta jsou z toho naprosto říční, protože nevidí, co si o tom mají myslet, jak to můžou interpretovat. Tato jeho slova v podstatě kopíroval Viktor Orbán, který se potom vydal, vypravil do Moskvy a do Číny jednat právě o míru, i když to bylo bez mandátu Evropské komise a tak dále. Všichni známe ty peripetie, které kolem toho běží. Takže ty si v podstatě kopíroval něco podobného jako Viktor Orbán, akorát na té kulturní, nikoli politické rovině, řekněme.
Je to tak, protože jsem si říkal, že...
Akorát si nebyl v Číně vlastně, teď jsem si uvědomil, že nebyl v Číně.
Zkusit se to, příště, zkusit příští se rok. To, musí, na to nemám ani prostředky, ani možnosti zatím vztahové, ale nicméně jsem si říkal, že je třeba nějakým způsobem začít a nemazlit se s tím, protože to je pořád dokola, tedy všichni se bojí Mikuláše v létě a tak dále. Ne, to jsou prostě nesmysly, žádné lidské sněhy. Jdeme a musíme to zkoušet, musíme zkoušet komunikovat úplně normálně, hlavně s normálními lidmi, a to se myslím mi docela dařilo. Ti lidé prostě třeba i na nějaké té gubernátorské úrovni jsou jaksi velmi soudní a byly velmi příjemné ty rozpravy o tom, která nebývají medvědi v Rusku po ulicích, a jestli bych to snad jako mohl nějak šířeji rozebrat a sdělit v Evropě. Takže jsem dostal dokonce takovýto úkol, kdy jsme se společně domluvili, že budeme dělat všechno pro to, abychom nebyli nepřátelé.
Ještě nám prozraď tedy, než se vydáme k těm Příčovům nakonec, což bude v podstatě jakýmsi pokračováním té tvé cesty do Ruska, kterou víceméně rozšíříme v rámci těch Příčov, uvedeme to do určitého kontextu. Prozraď nám, bylo velmi obtížné se do Ruska dostat v té atmosféře, která probíhá právě kolem nás už více než 2 roky v rámci různých víz a povolení a tak dále a tak dále. Bylo to velmi těžké?
Není to jednoduché a chápu, že i Rusko, nejenom teda ta evropská strana, ale i Rusko je velmi obezřetné, a všimneš si toho právě na těch hranicích, když je přicházíš, že ta země jako je ve válce, že jo? To je prostě jasné, ať už se celá ta situace vznikla jakkoliv, je tam na obou stranách cítit válečné napětí, je cítit prostě, když seš třeba v těch pobaltských zemích, když odjíždíš na tu druhou stranu, tak tam se zakazuje mluvit rusky, přestože ti lidé rusky rozumějí, tak vyžadují jenom třeba angličtinu, což jako dobře, proč ne, tak se budeme bavit anglicky, ale je to až tragikomické, jak si způsob, jakým takové ty různé osoby na třeba jako lotyšské, estonské straně reagují, když ty vidíš tu omezenost a neschopnost komunikovat o jiných tématech nebo vůbec pochopit nějaké mezinárodní souvislosti, jak mají třeba jenom toto jedno zadání. Hovořte anglickým jazykem. No tak možná, že už stanice tam nemůže mluvit ani těmi jejich místními, to já nevím.
Ještě mě napadlo, já vím, že je to příliš jaksi zdlouhavé, ale ještě před těmi Příčovami prozraď nám, co nebo jaké reakce vyvolávalo v lidech, když si zmíníš, že jsi z České republiky, protože přece jenom Česká republika má určité označení v Rusku jako republika, která nejvíce hecuje ty protiruské a rusofobní nálady, jitří ty emoce, zbrojí a posílá nejvíce zbraní na Ukrajinu a jaksi hecuje to protiruské napětí, protiruské nálady v Evropě a po celém světě. Jaké to tam vyvolávalo reakce, když si řekli, že jsi z České republiky?
No, že jsme nepřátelé číslo 1. Oni na nás reagují velmi emotivně. Bylo ta setkání byla toho druhu, že babičky 60-80 let si nechávali podepisovat nějaké pohledy, jako bych se vrátil od Stalingradu, co by hrdina. Tak já jsem se snažil přesvědčit, že takhle to zase teda není, ale nicméně, že jaksi to, že vůbec se snaží člověk nést kůži na trh za to, co se stalo v těch našich českoruských stazích, tak pro ně to bylo prostě obrovské hrdinství a byly strašně vděčné, a třeba, že ženy zvláště emocionálně reagují na takové situace a celá řada dalších lidí, pro boha, co vy tam těch Čechách děláte, vy nás nenávidíte, vy nás nemáte rádi, proč se to celé stalo, takže to byly neustále takové opakované otázky, na které se musel opakovat. A Česká republika je v tom smyslu tam takto špatně zapsaná, ale nicméně já jsem se snažil vysvětlovat, že i podle průzkumu veřejného mínění je to jinak a že to, co se dočítají v médiích, to, co je přebíráno z těch mainstreamových médií, to, co je přebíráno od těch slouhů, kteří jsou jaksi na straně úplně cizích zájmů a jsou to jenom v podstatě placení agenti, takže to nejsou relevantní informace. A myslím si, že to je něco, co je třeba dělat, a i jsem cítil, že to s nějakou úlevou poslouchají ti lidé, protože večeře, kde se dlouho hovoří o tom, jak v Doněcku aliancí, jak Češi a různé skupiny a sociální vrstvy reagují na tu situaci, kdy se dozvídají, že to není tak zdaleka tak černobílé, že to není takový průšvih, tak jim to nějakým způsobem začne opravdu v dobrém slova smyslu vrtat v hlavě.
Tak to je velmi důležité. V podstatě uvádí věci na pravou míru, že je to jakási menšina, možná i mikromenšina, která unesla Českou republiku po vzoru pirátů, a nemyslím teď těch politických pirátů, ale opravdu těch práskaných mořských pirátů, mořských vlků, kteří unesou loď a přivlastní si. Je to něco podobného právě v rámci Gaunerů a Hofstaplerů, kteří v podstatě unesli Českou republiku a tu politiku a diplomacii kormidlují úplně nikam jinam, nechce většina obyvatel, tedy až na ukřičenou menšinu, také na sociálních médiích a samozřejmě do vinářské galérce. Pojďme ale tedy, abychom příliš nezdržovali, na poslední část, poslední pasáž našeho mikropovídání, když jsme hovořili o těch mikromenšinách, tak mikropovídání. Povíme si o příčovech. Ty jsi zvolil tak trošku provokativní název, možná který právě tak trošku navazuje a rozšiřuje tu tvou cestu do Ruska. Jaký název jsi zvolil a jaký budou panelisté a s jakými tématy přijdou?
Název americko-ruská válka na Ukrajině, tak to rozdráždilo různé hnědy žurnalistického světa našeho, taková ta jednotka slizu, třeba Zdeněk Šarapatka se vyjádřil, ten má pocit, že se musí vyjádřit vždy, já bych spíš se Zdeňka Šarapatky zeptal, jak to bylo, když fukoval v Radě České televize a jak je to s našimi penězi a jak je to s tím krytím, které poskytoval bývalému generálnímu řediteli s zakrýváním smluv a tak dále. Ale zeptal bych se ho prostě, jak to má on vůbec v tom svém životě, kdy se v roce 58 se sice narodil, je to velký tvrdý dneska antikomunista a před listopadem ho nevidět nikdy nic takového. Takže takový lidé se různí nějakcí vyjádřili, že žádná americko-ruská válka na Ukrajině, to přece je úplně jasné, prostě Rusové jsou jednoznační zločinci a jinak tam se brání hrdiní Ukrajinci a žádná Amerika s tím nemá v podstatě nic společného, byť to vidíme všichni při přímém přenosu, jak ta situace vypadá. Víme, že od počátku, už vlastně v průběhu toho Majdanu, tehdy vstoupili do hry se vším všady od tajných služeb až nakonec dnes pod zbraňové systémy a ovládají zcela SBU, ovládají zcela struktury toho ukrajinského života, udrží život na Ukrajině jenom díky půjčkám, na které ovšem sbírají peníze od nás a z celé Evropy a přitom se tam hájí jejich zájmy, protože je zajímají jejich suroviny, zajímají tedy ruské suroviny a ukrajinské suroviny a je také samozřejmě zajímá potom ten samotný zbraňový biznis, takže prachy se musí točit, musí se tam dodávat zbraně a my za to budeme platit. No takže tohle to bychom měli vyvracet na tom panelu. Je pozván Petr Drulák, což je člověk, který dnes velmi dobrým způsobem se snaží formulovat některé zásady zahraniční politiky a rozumět mezinárodním vztahům tak, aby byly nějakým způsobem alespoň uchopitelné ze střední Evropy nebo z České republiky. Potom Jaroslav Štefec, známý odborník na nejenom na vyzbrojování, ale zejména člověk, který se dostává poměrně reálně ke zdrojům toho, co se vlastně děje operativně na frontě. Marek Obrtel, člověk, který zase předjímá, co se bude dít, až se bude dít, když tedy dojde ještě k dalšímu zesílení tlaku na Rusko a obává se o naší obranu, takže bude se zaobírat domobrannými prvky. No a Petr Markvart je člověk, který je to jeden z našich vůbec nejlepších teritoriálních expertů na subsaharskou Afriku nebo Afriku vůbec a Blízký východ, což jsou oblasti, které velmi úzce souvisí s tím, co se děje na té americko-ruské frontě, v níž umírají, co by kanonen futr, Ukrajinci. Takže taková plejáda skutečně odborníků, kteří mají velmi úzký vhled do všech těch témat souvisejících s tímto a nejenom s tímto konfliktem, protože také tady nějaký konflikt ještě v Palestině a tak dále, ale to už nebudeme asi přetěžovat, to bychom všechno nezvládli. Takže dejme tomu, když každý z těch pánů dostane těch svých 15 minut, bude ještě nějaká možnost diskutovat a bude to takový pokus trošku takové soustředěné podobě popsat teď aktuálně, co se děje a jaká jsou východiska. Já bych osobně byl rád, kdybychom se i bavili o tom, o nějaké budoucnosti naší. Mimochodem to je jedno z témat, o kterém rád dnes hovořím, protože o nás bez nás se už opět mluví o tom, jak bude vypadat příští střední Evropa. A musím říct, že tady o tom má velmi málo lidí ánong. Rád bych, abychom možná se i tomuto tématu věnovali. Nevím, jestli to teda na tom panelu se dá ještě zvládnout, ale skutečně se diskuze ze všech možných úhlů od toho amerického, chicagského, freemanovského, od toho polského, tady V4-kovského a i ruského dneska pohledu se dnes opět diskutuje o tom, co s tou střední Evropou, kde kdysi zaniklo Rakousko-Uherské impérium, pak po krátkém intermecu po první světové válce došlo k druhé světové válce právě proto, že se ten nárazníkový velký stát rozpadl. No a zase se znovu uvažuje, jestli by nemělo tady nějaké důležité soustátí vznikat.
To jsou témata, která doufejme, že třeba někdo i nadnese v rámci blízké budoucnosti střední Evropy na panelech, které se budou konat na příčovech tento rok, na které vás samozřejmě všichni vřele zveme. Střední Evropa, to je takový most mezi východem, západem, severem, jihem, jak se o něm Jan Masaryk tehdy v roce, myslím, že 45 na začátku v tom novoročním projevu vyjádřil, že to je buď most, po kterém se chodí a který přemostuje ty různé strany Evropy, anebo je to taky most, po kterém se šlape. Tak uvidíme, do jakého směru se bude vyvíjet právě střední Evropa v blízké budoucnosti. To byl Stanislav Novotný, který bude hostit tyto čtyři pány v rámci jeho panelu, který se stavil na Příčovy 2024 na 6. výročí. Stando, já ti moc děkuju za naše povídání. My jsme ty otázky v podstatě spojili v jeden celek, protože přece jenom seš tady naskok, nemáš potom čas, takže jsme to jaksi spojili všechno v jednom. Bylo to takové trošku delší. Čtvrt hodina se Standou, něco jako je čtvrt hodina s Hájajou, vždycky 7 hodin večera, ale tohle samozřejmě vůbec žádné pohádky nebyly, to byla tvrdá realita. Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident a samozřejmě předseda Asociace nezávislých médií, byl tedy v krátkosti naším dnešním hostem. Stando, moc děkuji, měj se hezky, ahoj.
Milý Vítko, v dokonalé úctě a těším se, že si potom popovídáme víc ještě zase na tvých vlnách. Děkuju.
Určitě budu taky velmi rád. Tak to je skvělé, budeme finišovat, už pomalu končíme náš pořad. Doktorka Alice Tomková, ale kdybychom to měli shrnout v rámci nějakého časového itineráře, aby lidé věděli, on to samozřejmě ostatně v té pozvánce, jo, ale tak přece jenom by to bylo i v audiopodobě, kdo nás teď poslouchá třeba a je líný a nechce se mu třeba klikat někam na nějakou pozvánku a nemůže to najít případně, tak kdybys měla shrnout od rána do večera, nemusíš přímo samozřejmě ty lidi v těch panelech, kdyby vystupovat, samozřejmě se to protáhne, něco zkrátí a tak dále, ale zhruba tak, kdy začíná nějaký panel přímo od témše a tak dále až do večera.
Určitě, děkuji, Vítku. Jednak asi předešlo, že informace, které se ještě budou vlastně, no, mohou se drobné změny konat, dít, tak ty budou průběžně měněny i na webových stránkách, což jak na www.zamekpříčovy.cz, tak na www.vlasteneckesetkání.cz. Takže tam pokud nějakým drobným změnám ještě do začátku vlasteneckého setkání dojde, tak budou jako zveřejňovány takhle na webu. No a já samozřejmě teda všechny zvu 17.8. v sobotu do Příčov, což je 70 km od Prahy, u Sedlčan. Mohou přijet vlastně různými prostředky. Budeme se snažit zvětšit kapacitu parkoviště, takže určitě budou všude šipky, možnost zaparkování, ale určitě třeba je podcenit zaparkovat v Sedlčanech a ty 2 kilometry dojít pěšky. Určitě v něčem to zase bude pohodlnější, že to auto pak líp odjede. Vím, že občas byly problémy s výjížděním a tak. Takže to poprosím lidi, aby když tak si dávali pozor na tohle. No a začínáme tedy díky arcibiskupství, začínáme v 10 hodin, bude takový pijánko rozjezd. A to teda začneme tou mší svatou, kterou bude sloužit otec Stanislav Přibyl. Vlastní program teda vlasteneckého setkání začne o hodinu později, v 11, A ještě bych měla asi říct, co jsme tady nezmínili, že moderace a takovým jako průvodním, nebo takovou tu nit povede během dne Robin Čumpelík a Zuzana Stěrská, takže ty budou takový jako uvaděči a organizátoři těch tří panelů dohromady. No a první panel teda bude mít na starost Michal, o účastnících a panelistech svých už řekl, a ten panel bude od 11 do přibližně 12.30. Druhý panel bude mít Standa Novotný, ten má teda to téma americko-ruská válka na Ukrajině, a to ještě sám jakoby popisuje, což tenhle ten druhý panel bude od 13 do 14.30. A třetí panel bude panel Petra Žantovského, kultura v politice a politika v kultuře, a ten bude od 15 do 16.30 přibližně. Zároveň ještě bych chtěla říct, že tam je vedlejší program typu Jorek přiveze své nové CDčko, budeme tam prodávat různé knížky od různých nakladatelství, od zakázaného vzdělání inženýra Buska přes křesťanskou literaturu, ABB, slovanskou kulturu, stánek bude mít i časopis 100, a prostě je tam jakoby větší i program, takhle jakoby se budeme snažit mít u těch stolů, a aby lidi, kteří budou právě v těch diskuzních houcích, tak jako migrovat, tak aby vždycky mohli se u nějakého toho stolu zastavit. Takže opravdu srdečně všechny zvu, a zvu samozřejmě i proto, že je důležitý ten strach nemít, a myslím si, že ještě kdybych se trošku k tomu strachu vrátila, nebo k strachovi, tak bych asi chtěla říct, že tohleto je volba vždycky každého jednoho z nás, jo? Že vlastně vím, že Michal říkal neodsuzovat a tak, ale jako já teda Jiřího Stracha taky neodsuzuju, ale víte co, že někdo v životě bude před tou volbou stát, a on vlastně už tak trošku nakročil, a vlastně nevím, jestli tím svým jako zpátečnickým chováním něco získal. Získal něco u těch herců, kteří řekli, že nebudou účinkovat v jeho filmech, budou tam skutečně účinkovat, dostane skutečně ty peníze na ty své filmy. Víte co, jako, a zároveň jako v něčem ten morální kredit jako ztrácí. Jo? A trošku mě to, jako u člověka, který se holedbá jako vírou, ale to samozřejmě to často jakoby nejde ruku v ruce, ale připadá mi to jako zvláštní. A že když už se prostě rozhodl, že jednou nakročí a prostě ten Rubikon jako překročí, tak vlastně je zvláštní, že ten krok udělal. Jo? A vlastně přesně je to něco jako s tím vyznamenáním od Petra Pavla. Vlastně nakonec mu našeptávají tenhle ten krok lidi, kteří si s tím socialistickým režimem nebo s tím komunismem zadali. Jo? To prostě je stejný jako Michal Kocáb a Michal Horáček. Prostě je to paradox, že nakonec tyhle ty lidi nechtějí účinkovat při Čivech, protože to vystavila nějaká komunistická strana v Táboře, ale to, že mu radí prostě totální prominenti komunistického režimu, mě prostě připadá absurdní. Jo? A, no a to je tak asi všechno, co bych k tomu chtěla říct, a že se na všechny těším, a budeme se snažit to tam připravit hezky, a doufám, že to počasí vyjde, aby jsme to měli tak jako bez nějakých ještě komplikací, ale i ty bychom určitě přežili.
Doufám, že to počasí vyjde, ty tam samozřejmě máš možnosti i připravit se právě na to, kdyby přišla nějaká studená fronta a případně i déšť, tak máš samozřejmě možnost se na to připravit. Ještě ale myslíš, že v případě extrémního vedra jako minulý rok, tak pokud se budou takové teploty opakovat i letos, že bylo dobré občas hlavně ty lidi u stánku pokropit hadicí, protože tam stát celý den, skoro celý den u těch stánků je opravdu těsná představa, nebo je blízko příčov třeba nějaké třeba i přírodní koupaliště, ne, že by chtěli lidi ponoukat, aby šli k vodě, ale by utekli vodě.
Ne, rozhodně ne, ale jako určitě narážíš na Honzu Štěpánka, který chudák celý den stojí nad tím rozpáleným, nad tím rozpáleným tálem prostě a opejká tam ty stejky a klobásy, a toho je mi fakt strašně líto. Tak ten jediný by si určitě nějaký let zasloužil, ale my ho pro něj budeme samozřejmě mít. No a jinak dostatek tekutiny je zajištěn. Zámek Příčově od letošního jara napojen na veřejný vodovod, takže máme úplně vodu čistou, a samozřejmě máme zajištěno hrozně moc pití, takže sudu s malinovkou, s pivem a všem možným máme taky už domluveno a připraveno. Takže rozhodně se ničeho nebojte, a pak si myslím, že lidi, co do Příčov jezdí, tak vlastně nejsou z cukru, takže vydrží kdejaký diskomfort.
Já si myslím, že vydržíme opravdu hodně všichni. Ještě Michal Semín, tvoje poslední slovo. Myslíš, že režim, který se bojí svého zániku, tak o to tvrději a agresivněji vřeští na svoje oponenty, viz kauza strach, tak za pár let třeba zařadí Příčovy do nějaké ekologicky rizikové kategorie? Však si to vezme hromada masa u stánku, všichni přijedou na vťáky. To je horší než Davos a Světové ekonomické fórum se všemi těmi globálními zbohatlíky v soukromých tryskách. Přece.
No tak Já si kladu otázku, jako jestli opravdu ten jejich postoj k příčovům je dán tím, že se bojí pádu toho režimu. Já si myslím, že oni vůbec v těch kategoriích neuvažují, oni jsou pevně v sedle. A
ne, to jsem nemyslel, že mocensky ohrožuje nějak elity Příčovy, to zrovna ne, ale myslím,
já vím, ale to chápu, ale tak jako obecně humorem. Mluvíš o tom umírajícím koni, jak jako teda kope rozdává ty rány, jo. Tak já si myslím, že i když to obecně platí, tak si nemyslím, že prostě teda ti, kteří kopou, takže si myslí, že vlastně jsou nějak na pokraji nějakého jako pádu, jo. To asi tak úplně nebude, i když samozřejmě svět se nám jako před očima dosti mění a to rychle, takže jako do hlav jim nevidím. Očekávám, že samozřejmě, než bude líp, tak bude ještě nějakou dobu hůř, takže v tomto ohledu s nějaké formy, nějaká podoba represe samozřejmě přijít může. S tím je prostě třeba počítat, ale s touhletou myšlenkou tak nějak jako žijeme dlouhodobě, někteří z nás už vlastně dokonce druhý režim, že jo, takže to není zase něco, co by nás jako nějak výrazně omezovalo v tom, co děláme.
Finišujeme, už nemáme čas, jsme na konci našeho pořadu v rámci naší dvouhodinové pouti. Já se tedy rozloučím s majitelkou zámku Příčovy a organizátorkou setkání, vlasteneckého setkání, doktorkou Alicí Tomkovou, ale moc děkuji za krásné povídání a budeme se samozřejmě všichni modlit, aby to počasí bylo dobré toho 17. srpna v sobotu, kdy všichni zveme na Příčové, aby se zúčastnili, přijeli jako každý rok. Ale moc ti děkuji za všechno, co děláš, nejenom v rámci tohoto pořadu, ale hlavně ty Příčovy, ať se všechno vydaří, ať všechno odsýpá tak, jak má. Mně se moc hezky a děkuju.
Díky, Vítku, taky a zdravím všechny a srdečně ještě jednou zvu.
A naším druhým hostem byl místopředseda akce Dost, Michal Semín. Michala, taky moc děkuju, mně se moc hezky a taky, ať se panely vydaří, ať se paneluje o 106.
No, díky moc, Vítku, za pozvání do tohoto pořadu a loučím se s tebou, s Alicí a se všemi posluchači.
Dalšími našimi hosty, kteří už tady nejsou, ale byli, účastnili se našeho vysílání, byl komentátor a hudební kritik Petr Žantovský a samozřejmě bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný. To byli všichni hosté, kteří byli dnes účastní našeho vysílání. My tady ještě jednou zveme všechny vás, milí posluchači, pokud máte čas a pokud si chcete udělat hezký víkend, určitě se stavte v sobotu na Příčovech u Sedlčan u Prahy. Určitě nebudete litovat. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, prosím, sdílejte tento pořad na sociální média z kanálu Odyssey, případně nám zanechte vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění, cokoliv. A také se připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvoneček upozornění, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás připravujeme. Tady na kanále Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Zdraví vás Vítek, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.